Velkommen til, kære lytter, kære ven, her i hyggestuen endnu en gang. Jeg hedder Peter Lød.
Og jeg hedder Alexander Janko, også kendt som Hedy Hækklipper.
Du lytter til Vanvittig Verdens Historie, yes. Den mest skrupelløse, hovedløse og moralløse historiepodcast på planeten.
I hvert fald, hvis vi kigger på værtsparet.
Ja, historierne fejler ikke noget, værterne fejler en hel masse.
Præcis, alle de diagnoser, vores historie ikke har, dem har vi.
Ja.
Vi skal have noget øl i glasset.
Det skal vi, ja.
Og vi er igen ude i en fan og fan. Og jeg synes, vi skal starte lettest.
Ja.
Så vi skal have fat i farsons lacto.
Lacto.
Fordi sådan, også bare for at sætte hårdt i gang, hårdt fra land, til manden, der kan få lidt ondt i mausen. Det er en milk stout.
Det er også godt nok, fordi jamen, da jeg mødte op her, så siger jeg til dig, jeg er fandme ondt i maven.
Ja, så nu fejrer vi det. Det her, det er en milk stout på 3,8%, og det er simpelthen Farsons Classic Brews. Det er The Famous Original Recipe.
Og det er den originale af dem.
Og det er den, ja, og det, men det er, også den, det er også den famøse af dem.
Ja, ja.
Fra Farsons, som ja, fra jo alle
Farsons.
Kender.
Ja.
Ja, jeg kan forstå, at bryggeriet ligger på Malta.
Nå.
Så jeg ved sgu ikke lige, Malta og øl er ikke sådan noget, jeg sådan...
Det skulle man tro, når det hed Malta.
Det var virkelig skåret.
Hvad siger du i ølgodet, der drikker de fandme for noget?
Åh, det der fargen har sat sig hårdt i dig lige nu.
Jeg er så træt.
Ja, det er præcis. Ej, men det er fedt. Og du har underholdt med alle de der sådan faragtige ting, der kan fuck ens hverdag op. Mm. Altså, du er blevet ramt, din bil er blevet ramt, og du har tabt en affaldspose ned ad trappen, og altså...
Ja, ja.
På den måde, så er dit liv kaotisk, men på den der måde, hvor det er ikke sådan... Det er ikke nok til, at man går demolition man på den.
Ja, og jeg er træt i dag, fordi at jeg havde en søn, der sked på mig 4:30 i nat, fordi jeg var oppe at skifte ham. Og så her til morgen vågner jeg så op og ser... Han har ikke kun skidt i den der sæk, han sover i. Han har ikke kun skidt i sine bukser. Han har så også skidt ud over bordet og gulvet. Det kunne jeg bare ikke se, fordi det var nat. Så jeg vågner op, og så hele vores kontor, hvor vi pusler, det lugter bare af gammel mælk.
For satan, mand.
Ja.
Fucking manse, altså. Damn, baby.
Ja.
Ja, damn, baby.
Så, nå,
skål.
Skål.
Kan du komme herind? Få noget mælkstavt. Altså, det kan godt være, den er famous. Den smager lidt af den der kongens bryghus næseøl. Ja. Hvor der så lige kommer lidt ekstra vand i.
Det er sgu lidt noget tyndt noget.
Den er også kun 3,8%. Altså, igen, hvis man er til den her ølstil. Jeg kan godt lide en stout. Mm. Og jeg kan også godt lide en lys stout. Det her, det lyder forkert, når jeg siger, at det her, det smager som noget, man burde servere for børn.
Ja.
Og det skal man ikke.
Nu ser du, den er berømt. Den er berømt på den der reality-stjerne måde. Den der med sådan, ja, du er berømt, men hvorfor?
Hvorfor er stjerne i citationstegn?
Når du har så lidt indhold. Jeg forstår det ikke.
Nej, præcis.
Ja.
Du er famous beyond your means, my man. Den smager fint, men det er alle slags okay.
Det er definitionen af... Et base på flaske.
Altså, det... Ja, det er faktisk nok. 50 Shades of Me.
Nå.
Vi skal jo selvfølgelig også fortælle lidt af en historie.
Nå ja, det er mig, vi er kommet for, ja.
Og det er mig, der har noget med til dig.
Fedt. Jeg glæder mig.
Jamen, det synes jeg også, du skal. Det her, det er sjældent, at det her, det sker. Det er faktisk et par år siden, det skete sidst, at jeg simpelthen gik i gang med en historie i forgårs, og nu er den færdig.
Okay.
Det er så sjældent efterhånden. Det tager som regel lidt længere tid for mig lige at bygge noget op. Men jeg faldt over en historie, så var sådan, at den bliver nødt til at rykke på, og så er jeg bare skrevet i vildens sky. Altså, jeg har passet et arbejde ved siden af,
så
jeg har været effektiv.
Mm.
Vi skal ind i en verden, som er forholdsvis lidt beskrevet i vores lille podcast-univers.
Mm.
For vi skal ind i motorsportens verden.
Ja, vi har jo haft noget i Pixien, blandt andet, hvor der handlede om noget Formel 1.
Lige præcis.
Og så har vi dækket andet egentlig? Det tror jeg ikke rigtigt.
Nej, jeg skulle lige sige, jeg er faktisk ret sikker på, at det har været meget småt
ja.
med den slags. Vi har haft nogen, der kører hurtigt på alt muligt andet.
Ja, ja.
Altså tog og fly og alt sådan noget der.
Ja, vi har haft folk, der løber hurtigt også.
Og, præcis.
Men aldrig i bil.
Aldrig i bil.
Lovligt.
Det skulle jeg sige. Altså, det er et omvendt altid-altimallen, det her. Det er aldrig podcasten. Sådan det. Så derfor tænker jeg, nu bryder jeg sgu den dør ind. Mm. Og vi skal også til motorsport i en tid, hvor der fandme var noget at køre for.
Ja.
Fordi i dag...
Vi har endda haft ræs i både.
Ja, præcis. Men nu kommer den.
Ja, her. Fedt. Ja.
Vi skal et godt stykke tilbage i tiden.
Mm.
Fordi modsat dengang, så er motorsport i dag det lyder lidt mærkeligt at sige, forholdsvis sikkert.
Ja.
Og der er det med tryk under forholdsvis.
Mm.
Fordi der er enorme mængder risiko forbundet med at sætte sig ind i, hvad der i bund og grund er en raket på hjul.
Ja, det er bare et stort missil.
Det er et missil. Fordi man kan sige, det her med, at der er kommet seler i bilerne, du har hjelm på, der er et rullebur, der er brandhæmmende materiale, og alt sådan noget gejl. Det har ligesom gjort, at død i motorsport er heldigvis markant for nedadgående.
Mm.
Der sker stadigvæk, og vi ser stadig voldsomme ulykker, men rigtig mange af de ulykker, der ville have endt fatalt for bare et par årtier siden, altså der overlever køreren som regel.
Ja, det er jo det, der er sindssygt at se nu om dagen, at så, du ved, så ruller de
med 250 i timen.
40 meter på hovedet, laver en 8-dobbelt salto mortal og lander på hovedet, så eksploderer bilen, og så rejser de sig bare op og går.
Præcis.
Det var dalens.
Jo, men altså et godt eksempel på det er jo netop, for eksempel historien om den franske racerkører Romain Grosjean, som i 2020 under et overhældingsforsøg rammer en medkører, og så fyrer han simpelthen sin Formel 1-racer direkte ind i en barriere med omkring 200 km i timen.
Mm.
Bilen, den bliver revet midt over, og brændstoftanken, den eksploderer. Og den ryger jo også igennem barrieren, hvilket betyder, at normalt, så vil det betyde, at førerens hoved bliver kappet af.
Ja.
Men i 2018, der indførte Formel 1 det, der hedder en halo, som simpelthen er sådan en stålkonstruktion, der sidder hen over kørerens hoved. Den går faktisk ned foran køren, så køren kan ikke se, hvad der er lige foran bilen.
Nej, okay, de har en blinde vinkel, det er rigtig træls sted.
Ja, præcis. Så okay, de sidder hele tiden og kigger sådan. Det er lidt ligesom at have en hvis du forestiller dig at have en, hvad hedder det, sådan en windscreen wiper.
Ja.
Altså bare en meget tyk en.
Ja, du mener en vinduesvisker.
Forestil dig, du har en vinduesvisker. En meget tyk en lige midten, og så er den stationær.
Ja.
Ja.
En rigtig dårlig vinduesvisker.
En meget dårlig vinduesvisker, men der er heller ikke nogen vinduer, kan man sige, så det er også åndssvagt. Men fordi den her titaniumskonstruktion er der, så overlever han at flyve igennem barrieren med 200 timen. Og ikke nok med det, så sidder han i resterne af den her brændende bil, omsluttet af flammer, i over 30 sekunder, inden han ved egen kraft rejser sig op og går ud af flammerne. Det er fuldstændig vanvittigt. Han får brandskade på hænder og fødder, og så får nogle mindre knups, men han går selv fra bilen ind i ambulancen.
Mm.
Og det er bare for at sige, det er mirakuløst heldigt, at det kan lade sig gøre. Men hvis ikke der havde været brandhæmmende materiale, for eksempel der, hvor han sidder, hvis ikke der havde været den her halo, så var han færdig.
Ja, og det er jo, hvis man ser klippet, det er jo så vildt, at han kommer ud, han ligner Ghost Rider.
Ja, præcis. Altså, han damper.
Ja, han er Spirit of Vengeance, der kommer ud.
Og han har ikke en dråbe vand tilbage i kroppen, for det er bare...
Definitionen af cool guys don't look at explosions.
Ja, det er rimelig is. Og den her halo har faktisk også gentagne gange siden 18, altså reddet folks liv. Altså hvor vi simpelthen ser, at for eksempel at to Formel 1-biler lander oven på hinanden, eller en Formel 1-bil lander på hovedet, og kørende overlever. Så det er bare for at sige, at der er sket rigtig meget med sikkerheden.
Ja.
Ikke så meget der, hvor vi skal hen i dag.
Nå.
Fordi vi skal til det, som alle politikere griber i, når de har lavet noget lort. Vi skal til en anden tid, Peter.
Okay. Ja. Det var det, Lars Lykke, han går og siger lige nu.
Ja, præcis.
Den der Fonseca sag, det var jo en anden tid, der for 2 år siden. Der måtte man jo godt bestikke folk.
Ja, præcis. Det er bare, vi er bare nogle gutter, der mødes og snakker med Mike og siger, du får... Okay, så 370.000 og turpas til Bongbongland. Ja. Så
kan du også fejre din kærestes fødselsdag,
ikke? Tur går til Borden Fund. Og hun kan få alle ture på kranmaskinen, hun har lyst. Men så gider jeg ikke give mig mere.
Utrolig, at en mand, der ikke kan svømme, han kan være på så dybt vand og holde hovedet op. Jeg forstår det ikke.
Ja, præcis. Enten er han 8 meter lang, eller så flyder han bare som en prop.
Han er jo ikke 8 meter. Han er 8 meter på nogen, men
ja,
i omkreds.
Ja, det er dem, der laver hans bælter, siger. Ej, det er også hårdt.
Ja.
Nu gør vi grin med en tyk mand. Det er jo ikke i orden.
Ja, landets udenrigsminister.
Ja, præcis.
Ja, det er jo næsten synd for ham.
Ja, præcis. Ja. Altså, han har jo...
Vi skal huske at sparke op af, ikke?
Det kan man ikke med rigtig med ham, fordi man rammer bare et eller andet.
Ja.
Det er, hvad det er. Nå, vi skal tilbage til den tid, der bliver af nogen betegnet som motorsportens golden age.
Ja.
Mest fordi, at det var der, hvor der bare alt var vildt. Og vi skal i fodsporene på en fucking legende. En mand, der er så vild, at han senere bliver beskrevet således. He never knew the meaning of fear, and he had more lives than a lucky black cat. Was granted.
Okay. Yes. Fedt. Stærkt.
Ja. Vi skal snakke om
det er også det er vildt, at folk i dit eftermæle, hvis det bedste, de kan sige om det der, han var modig og heldig, så siger det noget om, du har ikke lært en skid i de 80 år, du levede.
Jeg vil sige, han er nok mere et eksempel på en, der bare er uheldig. Og alligevel heldig.
Okay.
Altså det... Jo, han, nogle af de ting, der sker, er også selvforskyldt, men der er rigtig meget af det, hvor det også bare er ups.
Okay.
Altså, hvor det, sådan, det kunne være gået markant mindre galt, end det gjorde. Men det skal vi nok komme til.
Okay, fedt.
Ja, jeg vil fortælle dig historien om den britiske racerkører Duncan Hamilton. Eller som han også i nogen kredse er kendt, Drunken Duncan.
Jeg tror ikke en skid på, at der er mange ting, der ikke er hans skyld, når han har sådan et tilnavn.
Det skal siges, det relaterer sig primært til én ting, han har gjort.
Okay.
Så det er bare... men alligevel, det er alligevel nok.
Ja, ja.
Den ene ting er så signifikant i hans karriere, at man ligesom er nødt til at sige, det er det, du hedder nu.
Ja, ja.
Vores historie, den begynder i byen Cork i Irland 1920.
Ja.
Og allerede fra barnsben, der er det meget tydeligt, at den her dreng, Duncan, han har lavet noget helt særligt.
Mm.
Ikke fordi han er specielt talentfuld eller sådan noget helt fra starten. Eller, jo, det må godt sige. Altså, hans talent er primært ikke at gå i stykker.
Okay, så han er lavet af fucking titanium og panser.
Ja, præcis. Fordi som toårig, der falder han ned af 38 trappetrin.
Og, det har jeg set en skraldpose gøre her i dag.
Præcis.
Og det kan gå helt galt.
Den var helt smadret.
Så skal man rydde op, kan jeg hilse sige.
Ja, præcis.
Så er der kødsovs ud over det hele.
Og overraskende nok her, så er han bare en postkødsovs, da han lander på bunden. Men han har det faktisk okay fint.
Nå, okay.
Fordi jo, han bliver slået bevidstløs i processen, men han har det faktisk helt okay.
Det er også en stærk bibemærkning. Jo, han bliver bevidstløs, men altså...
Men udover det, så er han det fint.
Ja.
Ja. Som jeg forstår det, så sker der simpelthen det, at han sidder i en barnevogn eller en dukkevogn. Det er det, der på engelsk hedder en pram.
Ja.
Og det er formentlig mere en dukkevogn, end det er en barnevogn.
Okay.
Men så sidder han simpelthen op på toppen af den her trappe, og så skubber han sig selv ud over. Jeg ved ikke, hvor bevidst det er, fordi han tog.
Ja, ja.
Men, altså, ja. Og det lyder jo, nu ved jeg, du er forældre til en, der ikke kan ret meget andet end at græde og skide og spise.
Ja, ja.
Måske sove en gang imellem.
Jo, det kan han også.
Jeg skulle sige, men det er den rækkefølge, jeg beskrev det før.
Ja, ja.
Spiser helt klart, eller sover helt klart nummer 4.
Ja.
Ja. Og der kan det godt lyde vanvittigt, at den toårige bare sætter sig ned i en dukkevogn og kører ud over en trappe. Men igen, jeg vil bare lige sige, som far til blandt andet en 4-årig, mm. Som for eksempel ikke har forstået, at man ikke kan, skal eller må spise nøgler.
Nå.
Som er en ting lige i øjeblikket.
Okay.
Det er sket mindst 4 gange inden for den her uge, at jeg har været nødt til at bede min datter om at åbne munden, for så at finde ud af, at hun har taget en nøgle et eller andet sted i huset, og puttet den i munden.
Det er altså træls at stå og have låst sig ude, og så er sådan, hvor er nøglen? Ud.
Nå, så er vi jo herude i 8 timer, kan jeg regne ud på det hele.
Det er sådan, det så ringer vi efter en låse, men hvor er fars telefon?
Ej, for helvede! Kan vi ringe til den? Vi tryk hende på maven, se om du kan...
Siri, kan du høre mig? Siri, ring til låsesmeden. Ringer til mor. Nej! Stop, Siri.
Bed hende om at få fat i låsesmeden. Ej, det er sådan, det er uden pis. Altså, jeg fik voksenskæld ud af en af mine datters pædagoger. I sidste uge, fordi hun havde taget nøglen med til vores badeværelseskab. Og bare efterladt den. Så vi kunne ikke komme ind til vores håndklæder, fordi hun havde taget nøglen med i børnehave.
Hvorfor låser jeg jeres håndklæder inde?
For det er ikke for helvede.
Det er da dumt.
Det er fordi, det er sådan en kælekammerskab. Der er noget æstetik i det. Nå, men ikke desto mindre. Det er bare for at sige, det er ikke så mærkeligt, at den toårige tager 38 trin. Jo, det er det. De tager 32 trin af, men at de sådan bare sætter sig ind i en vogn og kører. Ja. Det sker.
Jo,
at der så lige var en trappe der, det er så, hvad det er, ikke?
Jo. Man snakker meget om, hvornår barnet tager sin første trin, han tog så 38 på en gang, og det er også fint.
Ja, præcis. Den her sådan vildskabsting, den kommer ret hurtigt til udtryk op igennem hans barndom, og sådan set også hans unge teenageår, hvor han ret hurtigt udvikler en ret stor interesse for motorer og det mekaniske felt.
Fedt.
Så mens han tager sin collegeuddannelse, så bruger han sin fritid på at komme så tæt på biler og på bilræs, som han overhovedet kan. Der er et lille problem i den forstand, at han ikke har så mange penge.
Ja.
Så han er ligesom nødt til at prøve at se, hvordan han kan komme ind til den her sport, uden at skulle betale for det.
Mm, okay.
På det tidspunkt, der er motorsport en spirende, det er ligesom en spirende tendens, fordi selvom man har kørt løb, siden bilerne kom på markedet, så er det først for alvor i 1920'erne og 30'erne, at der virkelig sker noget, i forhold til især det organisatoriske, og så med bilerne selv, altså at de bliver så... hvad man siger, billige, at det er til at komme til. Ja,
de skal også kunne køre en vis hastighed, før det er overhovedet sjovt at se på, ellers er det bare 2 snegle, der...
Ja, præcis. Ja. Der bliver skubbet af nogle rige aristokrater, ikke? Bilerne er noget mere primitive selvfølgelig, og til tider også mere uterrenlige, men farten fejler ikke noget, fordi bilerne kan på det tidspunkt godt nå op på den sjove side 140 i timen.
Okay, nå, det er da fedt nok.
Så de mener det. Og det er jo så vel at mærke uden sikkerhedsseler. Til gengæld så har du sådan en meget tynd hjelm af læder på hovedet.
Og uden affjedring.
Ja, ja. Nå, men det er jo bare direkte gummidæk på en træramme.
Ja, ja.
Det er super.
Så det er lidt ligesom at køre på... Det er to cykler, de har limet sammen, og så kører de 140.
Ja. Hvorfor hænger du dig i sådan nogle pettitesser? Altså, deres ryggrad var stærkere dengang.
Ikke længende.
Nej, det er selvfølgelig... Det er et tidsspørgsmål. Det er nok. Der er muligvis nogen, det skal lige siges, der er muligvis nogen, som allerede på det her tidspunkt i start 30'erne, midt 30'erne, der har fået fat i seler til deres sikkerhedsseler til bilerne. Og det er simpelthen noget at gøre med, at læger på det her tidspunkt, de finder ud af, at det er ret smart at have sele på, hvis du ikke vil dø, hvis du kører galt i en bil. Og så er der simpelthen læger, der simpelthen ved egen kraft...
Synes du nok, du skal være læge for at kunne regne det ud?
Jo, men de ser jo også flere ting end deres andre. Men det betyder simpelthen, at der er læger, der installerer deres egne version af seler i deres biler. Okay. Og så er det den måde, det ligesom bløder over i sporten.
Okay.
Ja. Standardiseret seler, det bliver først en ting i 1950'erne. Så da Duncan falder for sporten, så er det vitterligt mænd i læderhjelm, der sidder i maskiner, der ruller 140 på ujævne racerbaner.
Ja.
Fed tilskuersport.
Fed tilskuersport.
Alene er jeg på grund af risikoen. Ikke så fed deltagersport.
Du skal ville det.
Ja, præcis.
Du skal føle den der need for speed for... For at rydde ud i det her.
Ja. Duncan, han tager sgu ikke til takke med dårlige pladser og dårlige billetter. Fordi det, han gør, det er, at han begynder at snige sig ind direkte i garagerne og paddocken. Altså der, hvor bilerne gør holdt og får skiftet dæk og bliver repareret på, hvis de kører galt. Og det gør han simpelthen ved at iføre sig et par overalls, og så tager han en spand i hånden, og så går han bare ind.
Okay.
Og det er, sådan, det er lidt ligesom den der teori, der er om, at hvis du har en refleksvest og en hjelm på og en stige i hånden, så kan du komme ind alle steder.
Ja, ja, det er også, altså, der er der mange, altså, jeg må ikke komme ind på Heidi's af flere grunde, men jeg kommer altid ind og refleksvest på.
Ja, præcis, også fordi det ligner en, der er klar til dak.
Ja, jeg skal lige skifte pæren i. Ja,
præcis, ude på floor.
Ja.
Ja. Når han så ligesom er inde, så ser han selvfølgelig løbet lidt og hygger, men han begynder med tiden også ligesom at synes, det også er lidt kedeligt. Så han tilbyder simpelthen lige sin hjælp til de forskellige crews og mekanikere, som står og bakser med de her biler.
Okay.
Ikke fordi han vil i mesterlærer eller noget, men simpelthen bare fordi, at han går på uni og på vej på en uddannelse, han har ligesom en retning. Det er bare fordi, han synes, det er fedt at bare gå og skrue i maskiner. Ikke?
Okay, han kan bare godt lide sådan noget. Okay, jeg går og pille lidt.
Ikke? Og det får han sådan set bare lov til flere gange under forskellige løbsweekender.
Mm.
Og det er fordi, det er 30'erne, gratis arbejdskraft er nice og sådan noget. Og fordi der ikke er nogen, der vil mistænke, at han kunne for eksempel kunne finde på at sabotere en bil. Jeg synes, det virker rimelig high risk, at der bare er en, der bare valser ind i et par overalls med en spand under armen, og sådan lidt, skal vi ikke lige skifte de dæk der?
Jo, må jeg hjælpe?
Ja.
Især fordi, at du er på et tidspunkt, hvor at, ja, bilræs, det er lige steppet over et sæbekasseløb, ikke? Bare du har fået en sæbekasseløb med raketmotor.
Det er psykopat farligt.
Ja, så det, hvis der er en, der ikke ved, hvad de laver, det kan virkelig gå galt. Der kan komme en form for mekanisk butterfly-effekt, der virkelig kan få nogle konsekvenser ude på banen, ikke?
Jo, men det er jo en 17-årig.
Jo, men han har heller ikke kørekort endnu.
Nej, men han vil det jo gerne, Peter, ikke?
Jo.
Ja, præcis, ikke? Og det er godt. Ved siden af den her sidegeschæften, så har som mekaniker, og det her hovedværk, han har som studerende, så kører han selvfølgelig også selv bil. Det skulle han i hvert fald på det her tidspunkt måske overveje at lade være med. Fordi under sin studietid, der låner han bil af en af sine... jeg ved ikke, om det er en medstuderende, eller om det er en lærer.
Nej.
Det synes jeg også lige meget, fordi han ender med at køre den direkte igennem en mur.
Igennem en mur?
Ja.
Det skal man ikke.
Nej. Til gengæld er det jo meget heldigt, at han kender et par mekanikere. Så.
Jo, men han kender nul murer.
Ja, det er rigtigt. Han løser 50% af problemerne. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, og det... det er noget pis, det her. Men man kan sige, heldigvis for ham, så kører han igennem muren, og bilen bliver totalt skadet.
Ja.
Duncan, han bliver 0% skadet. Han går bare fra den her ulykke.
Nå, det er... Okay.
Og der beviser han egentlig ret tidligt det her med, at han har en ekstremt god evne til at undgå personskade.
Ja.
Altså, han får lidt småknups, og det synes jeg er ret imponerende, når man kører igennem en fucking mur.
Ja.
Altså, det plejer at gøre mere nas. Den her bil, den er helt krøllet, og det giver selvfølgelig lidt ballade, og det betyder, at Duncan får lidt gæld allerede som sen teenager. Men det er ikke så stort et problem, at han ikke kan få den betalt af, og med lidt forældrehjælp og sådan noget, så går det sådan nogenlunde lige op.
Ja, okay.
Heldigvis for ham. Men i starten af hans voksenliv her, da han når næsten at blive uddannet, så er det som om, at den her motorinteresse, den tager et dyk og et kægt sving til højre. Og det er mest noget at gøre med, at 2. verdenskrig bryder ud, simpelthen.
Nå, okay, ja.
Ja, og så er der altså ikke mere racerløb. Det er simpelthen ikke en prioritet.
Nå.
Under sådan en verdenskrig der.
Okay.
Ja.
Det er fordi ordet race, det har fået en lidt uheldig klang i de her år.
Det har en uheldig udør.
Ja, der var ingen, der kom, der inviteret til The Greatest Race of All Time. Folk de var bare sådan, nej, det må du fandme holde i Tyskland, det der.
Det har de allerede gjort. Det viser sig, at det var mørke mennesker. Det kunne han så virkelig ikke holde til. Altså, hold kæft,
så inviterer vi til rally. Nej, for helvede. Vi vil ikke have det. Hvorfor er der så meget bilsport, der hedder sådan noget fascistisk?
Ja, det forstår jeg, eller det er meget race og rally allesammen. Det er selvfølgelig rigtigt. Det virker helt fucked up. Det skal vi snakke med nogen om. Det bliver vi nødt til lige at få lavet om.
Ja, jeg sidder her som lægmand og klog, eller som lægmang og klog.
Fuck, det var dårligt.
Jamen,
jeg er træt og far.
Jeg er også meget træt.
Ja, det har også været meget træt. Da den her krig brød ud, så er det slut med racerløb, og det gør jo så, at der er en hel generation af sådan nogle unge, adrenalinhungrende hormonbomber af nogle mænd, som sådan, hvad fanden skal vi så bruge vores tid på? Og der er det jo mega heldigt, at det er krig.
Ja, ja.
Men du kan overføre rigtig meget af det.
Jo, men hvis du søger et adrenalinrush, så er D-Day jo et godt
perfekt sted. Til lige at prøve det en gang.
Woo!
Ja, præcis. Han er helt oppe at køre. Men det betyder simpelthen, at Duncan han melder sig til flyvevåbnet, for simpelthen at få lidt action.
Okay.
Og det er jo fedt, noget motor, noget, det er så i luften, og markant farligere, ikke? Men altså, det har en klang af noget, der minder om noget, som måske er noget, han godt kan lide.
Ja, ja.
Og det er nok for ham. Hans tid i den her del af militæret, den bliver intens.
Ja.
Og kort. Ja. Og det har noget at gøre med, at da han kommer ind i flyvevåbnet, der er det britiske flyvevåben så... De er presset forholdsvis meget i bund, sådan rent flymæssigt.
Ja.
Sagt på en anden måde, så der er markant flere piloter, end der er fly. Og det er
en dårlig fordeling.
Det er ikke så godt. Det får Duncan faktisk også at vide. Meget specifikt, han får nogen vil sige opløftende pep-talk, da han skal ud på en af sine første træningsmissioner. Der er nemlig en instruktør, der vitterligt siger til ham, og nu citerer jeg, det her er et værdifuldt fly, vi kan altid finde flere piloter, men fly er der få af.
Okay. Don't damage the equipment.
Ja, men det han også siger, det er, jeg er pisse ligeglad med, om du dør.
Ja, ja.
Bare land det lort ordentligt.
Ja, prøv at høre. Han kan altid installere en ny software. Det er hardwaren, der er det vigtigste her.
Præcis,
ikke?
Så hvis du lige megafideliter dig selv op i flyveren, så sørg lige for at lande computeren.
Ja,
ikke? Ja. Det synes jeg er ret vild udmelding. Men den virker.
Okay.
Altså, i starten.
Men det er jo, der er jo piloter, der simpelthen sidder, du ved, der bliver skudt ned, hvor der sidste tanke ikke er, åh nej, jeg dør. Det er sådan, åh, han bliver så sur.
Ja. For sat, man, vi har ikke råd til det her.
Jeg får mega meget skæld ud.
Ja,
nå, nej.
Nej, nå, nej.
Og så dør de med et smil på læben alligevel.
Ja. Fordi de er slap for røvfuld. Ja. Det virker i noget tid for Duncan, fordi der går sgu ikke ret længe, så lykkes det ham simpelthen at komme til at styrte i et Western Lysander fly, som bliver krøllet fuldstændig.
Nå. Ja, det gør de jo.
Ja, det gør Duncan ikke.
Nå?
Han går selv fra ulykken.
Hvad er det for noget? Det forstår jeg ikke.
Det, jeg ved ikke, hvad det er for noget magi, han kan.
Han får ordentlig røvballetur, når han kommer tilbage.
Det er i hvert fald nok, til han bliver smidt ud af flyvevåbnet. Og så må han nøjes med noget andet.
Ja.
Og meget mere skuffende. Flåden.
Lol.
Ja, fucking...
Det er ligesom at køre bil bare ud på vandet.
Ja, det er fucking dårligt. Han bliver del af et flådskib, som bliver sendt på missioner ude i Nordsøen.
Mm.
Og det er jo et spændende sted. Der jeg ved ikke, om du er klar over det her, men der er vrimler om alt muligt lort derude. Altså også fordi Nordsøen, jeg ved ikke, om du er klar over det, men Nordsøen er jo forhekset jo.
Ja.
Der er jo altså trolde i øltønder, der prøver at sænke skibe. Og,
ja, ja, og der eller, er fantomjapanere og alt muligt. Der er så meget derude, ikke?
Og nazister i ubåde.
Ja, ja.
Og det er kun en af dem, der er rigtig. Desværre for Duncan, så er det den sidste. Fordi der er ret mange nazister i ubåde. Og en dag, mens Duncan han sidder nede i messen på det her skib.
Ja.
Eller han sidder i messen. Spar lokale.
Hvorfor har de et barlokale?
det kan godt være, det er krig, ikke også? Men pils?
Jo.
Så behøver jeg behøver ikke sige mere, at gøre det.
Mm,
det er en underlig prioritering.
Ja, gerne.
Man kunne godt have haft våben derinde, men det er bedre med bajer, at der er en eller anden, der har vurderet. Nej, men han sidder simpelthen dernede, får sig et par stifter, og så hører han lige pludselig et gigantisk brag.
Okay. Jeg synes bare, det er sindssygt nok, at de går lige så meget op i grønne granater, som de går op i rigtige granater. Ja, synes, det er en mærkelig prioritering. Jeg kan ikke forstå det.
Det ved jeg sgu ikke. Altså.
Men det er mere bare, hvis de kommer under angreb, at der ikke er en eller anden, der kommer sådan... Så det giver vi...
Stik mig den der shotgun. Hvad skal du bruge nøglen til? Sådan der. Så er jeg fucking klar. Jeg har lat.
Så skal vi plukke nogen. Fair nok.
Ja, det er egentlig lidt underligt, at det der med sådan kampdruk og våben har overraskende meget til fælles.
Tyskerne bort af skibet. Dear miss.
Der kommer også mere end spyd. Eller javelins. Ja, det er vel teknisk set
spyd. Det er jo teknisk set spyd, ja.
Ja, præcis. Nå, det her det er ikke så godt, for det, der lyder kæmpe brag. Der er simpelthen det her skib bliver simpelthen ramt en tysk granat.
Åh, for helvede.
Ja, det er ikke så godt.
Og ikke de gode granater.
Nej, præcis.
Altså, det er ikke bare spier, der kommer.
Er det ærdinger? Nej, det er det ikke.
Okay.
Ja, det er noget pis. Især for rigtig mange af de sømænd, der er ombord på det her skib.
Ja, det er jo noget lort.
Ja. Duncan, han rejser sig fra sin barstol, så går han ud af baren, op ad trappen, op på dækket, hen til en redningsbåd, bliver firet ned, og så er det det.
Så selv et sted, hvor han ikke kan gå væk, så formår han at fucking gå væk.
Ja, det skal siges, det er faktisk rigtig hårdt for Duncan. Ja. Fordi han skal faktisk sidde i den her redningsbåd 12 timer.
Ja, med tømmermænd.
Og sidde og glo på, at alle hans sømandskollegaer, de simpelthen drukner rundt omkring ham.
Oh.
Og det er en virkelig bizar oplevelse, beskriver han selv. Altså det her med, at hans første rigtige smag på krig, det er det her. Og han har enormt svært ved ligesom at sætte sig ind i, at han bare er gået fra baren med en drink i hånden, ind i en redningsbåd. Og så har han fået, så har han simpelthen bare kunne sidde og kigge på hans kollegaer, der drukner omkring ham.
Ja, det er også en syret oplevelse.
Det er lidt ligesom at være sådan en krigsturist på en eller anden måde.
Ja.
Altså, han er virkelig bare med på en kigger.
Ja, han sidder jo lidt oppe i båden, sådan, hvorfor spræller de sådan?
De fattige er sgu så iskolde. Ja, det er Nordsøen jo, så ja.
Okay, det er sindssygt nok.
Ja.
Men det er også, altså, når han sidder der 12 timer, der kommer et tidspunkt, hvor han begynder at få sådan lidt tømmis.
Ja, altså, jeg tror faktisk, han når at blive helt ædru igen. Fordi han sidder og pisfryser den her redningsbåd 12 timer. Så bliver han samlet op af et nyt skib.
Han vågner ud i den der og sådan, åh, fuck, hvad lavede jeg i går?
Han vil faktisk være nu, fordi han når op på den nye båd. Er der i cirka en times tid, ja. Så bliver den kraftedme også ramt af en tysk granat mere.
Det var utroligt. Det var satans.
Og så må han jo så tilbage i redningsbåden. Og se endnu flere af sine kollegaer, der drukner. Fordi han overlever også det her uden skramme.
Det er lidt irriterende.
Det er det jo ikke, fordi det er jo godt, at han overlever.
Ja.
Men det er sådan lidt fedt og højbenagtigt. Jeg kan ikke tro mit eget held-agtig situation, ikke? Jeg må også bare sådan... Altså, han er jo den eneste, der kan komme tilbage i redningsbåden og sådan, prøv at undskyld, jeg er ked at sige det. Der er faste pladser.
Ja.
Du sidder på min plads.
Min jakke ligger der sådan set stadigvæk.
Det er som om, jeg havde sådan 6. sans, der fortalte mig, at jeg ville komme tilbage. Endnu værre, han kommer til at redde på. Nå for helvede, der var mine nøgler.
Og min sexpack.
Ja, så kan jeg lige åbne den der. Jeg kan godt være, tyskerne har granater. Det har vi fandme også, boys.
Det er for meget.
Ja, det er faktisk...
Jeg kan ikke lide det.
Nej, det er også bare, fordi han valgte sig bare ikke. Altså, han violet jesser på den bare hele vejen igennem det her. Det er jo ikke i orden.
Nej.
Det ender med, at Duncan han bliver genindsat på andre forskellige skibe. Han bliver vist nok også sendt til Afrika på et tidspunkt.
Hvis der er en mere, der synker.
Nej, det er der ikke.
Ah, okay.
Nej, det er der ikke. Men han bliver genindsat på et andet krigsskib, hvor han skal, du ved, gå ud med en løftet pegefinger og sige, puha, dumme nazister. Altså, han skal simpelthen forsøge at undgå, at de synker flere skibe, og prøve ligesom at holde dem i skak i Nordsøen. Jeg ved ikke, ja.
Jamen, det, og hvis I gør det, så sejler jeg over på et andet skib, og så skiller jeg ud igen. Altså.
Se, så sidder jeg med knyttet næve. Ej, han får faktisk lov til at gøre noget, fordi han får faktisk lov til at flyve nogle missioner.
Okay.
I det, der hedder et Supermarine Seafire. Som ligesom er, hvad man siger, vandudgaven af et Spitfire-fly.
Yes.
Men det er jo fordi, han har erfaring fra, hvad man siger, fra flyvåbnet.
Ja.
Så han kan jo faktisk godt
noget. Det, ja, fedt.
Ja. Jeg ved ikke, om han har forsøgt at lokke dem op i ubåden, ved at være sådan lidt, du ved. Alle dem med røde armbind, de skal op nu. Fordamt. Og så kommer de om. Bang, bang, bang.
Den virker hver gang.
Ja, præcis. Ej, for helvede, mand. Jeg er også træt. Og far.
Det bliver det bare meget mere tragisk.
Ja, det er nok. Men det er som om, at det her med at være omringet af vand, det gør noget rigtig godt ved hans karakter. Fordi der er lige en periode her, hvor han ikke styrner med de her fly.
Han er en vandhund.
Ja. Han er rigtig en vandhund, og han klarer sig faktisk rigtig godt igennem den her krig. Forstået på den måde, han har overraskende få skrammer, på trods af alt det lort, han når at komme igennem under, under krigens år.
Ja.
Og da krigen ligesom slutter, så er han jo overlevet. Han har klaret skærene. Og nu skal han, som så mange andre unge mænd i England, til at finde ud af, hvad fanden skal jeg så?
Ja.
Det der universitet noget, han havde gang i college-agtigt noget.
Ja, det var det, ikke lige...
Det var okay, men han kan jo godt mærke, at det, der trækker i ham, det er den her drøm om at arbejde med noget mekanik, nogle motorer, måske noget ræs. Og det betyder, at han simpelthen efter krigen tænker, okay, YOLO...
Han skal ikke sige YOLO.
Nej, fordi han lever mere end en gang. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt.
Ja. You only live four times.
Ja, præcis. Det havde været en markant dårligere Lil Wayne-sang.
Ja.
Ja. Men han...
Jolf.
Jolf. Jeg tænker på, at der er en rapper, der hedder Jolf.
Yeah.
Ja. Nå, men han besluttede sig for, at han gerne ville ind i den her verden, så han åbner et værksted i det sydlige England efter krigen. Og det viser sig sgu, det har han sgu meget godt styr på.
Nå, sejt.
Han tjener godt med penge. Der ligesom, der kommer et skred i økonomien efter 2. verdenskrig, og det betyder også, at han hurtigt får noget at rive i, og ret hurtigt får han også råd til at gøre det, han egentlig har drømt om det meste af sit liv. Nemlig at komme en tur på racerbanen, hvor han faktisk er blevet inviteret.
Ja, okay, ja, fedt.
Ja.
Hvor han faktisk må være der.
Lige præcis. Han vil ud på banerne, han vil faktisk gerne selv prøve at køre bilen, hvilket jeg synes er et modigt træk. Når man tænker på, hvad hans erfaring er. Og altså, hvis han er på, hvis han er på en båd, så synker den. Hvis han er i en flyver, så styrter den. Hvis han er i en bil, så kører han galt i den. Jeg vil nok ikke have balls til at tænke mere ræs.
Nej.
Kan vi få noget mere hastighed ind i det her projekt?
Ej,
måske lidt færre sikkerhedsfeatures.
Ja, det virker lidt dumdristisk.
Men igen, han tror også på, han har selvtiden i orden omkring det her projekt. Det synes jeg sgu også er okay. Og det er ret godt tidspunkt, han beslutter sig for at kaste sig over motorsporten igen. For det er som om, at den her krig har ligesom skabt et stort behov for, at folk de ligesom kan få lov til at leve lidt og ånde lidt.
Ja.
Bruge nogle penge, have det fedt. Og det betyder, at interessen for motorsporten den stiger. Både for kørerne, som jagter prestige og adrenalin, men sådan set også for tilskuerne. Og det har noget at gøre med, at de her teknologiske landvindinger fra krigen også er med til at bløde ind i de her racerbiler.
Ja, det er klart. Nu kan du lave nogle syrere biler.
Præcis. Altså motoren bliver større, de bliver mere stabile, der bliver arbejdet med aerodynamik sådan for alvor, og det gør simpelthen, at de her biler kan opnå en markant højere fart. Altså det her 140 km i timen fra før krigen. Pss, ikke?
Ja.
Vi er over 200 nu.
Okay.
Og det er tiltagende hvert eneste år. Altså gennemsnitshastighederne til de samme løb stiger med sådan noget mellem 5 og 8 km i timen.
Okay, det er sindssygt
per år.
Nok.
Ja. Sikkerheden, den
er
stadig...
Så er vi jo kraftet med op på 800 km i timen i dag, jo.
Ja, præcis. Altså Formel 1, det er en sindssygt sport. Sikkerheden er stadig rimelig bob-op. Og det er egentlig, selvom at der er flere sådan bilfabrikanter, der begynder at melde sig på banen også, og levere biler ind til de her løb.
Mm.
Der begynder også at opstå flere forskellige løbsklasser. Altså, du har nogle privatbiler, så har du nogle biler, der bliver ligesom optimeret til race, og så har du ligesom sådan en lidt, altså endnu mere specialiseret klasse, hvor det er folk, der arbejder specifikt med at bygge racerbiler.
Så du har alt fra Sol Djævle-race til sådan noget Formel 1?
Ja, men det er så langt fra lige så organiseret.
Ja, Sol Djævle-race er heller ikke særlig organiseret.
Nej, Formel 1 er til gengæld, altså det er reguleret i hovedrøv. Det er der ikke rigtig noget, der er på det tidspunkt. Men det betyder også, at allerede de første år efter krigen, der kan Duncan kaste sig over det her. Han begynder at køre nogle mindre løb, især lokalt tæt på hans hjemstavn. Og det er meget hjemmelavet set op. Altså, det er racerbil. En forholdsvis... den koster penge, men den er ikke sådan exceptionelt dyr. Den bliver rullet op på en trailer, så kører han ud til racerbanen, og så står han mere eller mindre selv for det hele.
Okay.
Og det koster selvfølgelig lidt, men det er ikke noget, der sådan slår bunden ud af pengekassen i Duncans lille værkstedsfirma. Eller, det er det i hvert fald ikke, hvis bilen kommer med hjem.
Nej, men der er han jo god til at passe på de ting, når nej.
Også fordi, det er ikke altid, at han lige når helt frem heller.
Nej, fordi han skal jo køre derhen også.
Ja.
Arh, det er jo en ekstra sikkerhedsrisiko, det er jo dumt.
Det er en kalkyle, han burde have regnet ind.
Det er jo dumt.
Ja. Helt specifikt, så er der en oplevelse, han har.
Man ved, når han, hver anden gang, han sætter sig ind i et køretøj, så går det galt. Så er det fandme dumt at køre derhen.
Ja, det er det lidt.
Tag toget. Ej, lad være med at tage toget.
Du skal ikke til at besudle flere transportformer med det der uheld.
Ej, det er godt. Hvis jeg kunne køre alene, så er det faktisk fint.
Ja. Helt specifikt, så er der en oplevelse, han har på vej til et løb i 1947,
ja,
som er rigtig træls. Han kører i sin hverdagsbil, så har han den her racerbil på ladet. Det er svært, om det er en trailer, eller om det er bare et lad, han har den på. Men han er simpelthen på vej til en bane, forholdsvis tæt på, hvor han bor.
Mm.
Det kører sgu meget godt, det er en meget hyggelig tur. Han er på vej ned ad en bakke,
ja,
og der spotter han noget ud af sidespejlet.
Mm.
Han kigger lige og tænker, hvad var det? Og det er ret lækkert. Fordi på den ene side her, der kommer der simpelthen en Bugatti, en type 35B racerbil kørende.
Okay.
Og han tænker, nå, jamen, det er jo en kollega,
ja,
formentlig, der er på vej til race. Og han har så, i stedet for at putte sin bil op på et lad, så chancer han den at køre racerbilen. Altså, mange af de her biler er på det her tidspunkt også indregistreret, så det er okay.
Ja, okay.
Så det går sgu nok. Så Duncan, han stikker ligesom lappen ud af vinduet, og ligesom indikerer sådan, du overhaler bare.
Ja.
Altså han er sådan lidt gammelmandsagtig nu, så han sætter farten lidt ned, og han er bare på hyggetur. Og så siger han ligesom, du kører bare forbi. Men da den her Bugatti ligesom kom op på siden af Duncan,
ja,
så er der sgu ikke nogen fører i bilen.
Er der ikke nogen fører i bilen?
Nej. Og det er så også her, det går for ham, at det er som om den her bil, den virker en smule bekendt. Og da han så kigger i bagspejlet, så er det som om, at hans egen Bugatti, som var på ladet.
Åh nej. Åh nej, han overhalede sig selv.
Det er ikke så godt.
Nej.
Han er simpelthen blevet overhalet sin egen racerbil, uden at han selv sad i den.
Okay.
Og jeg ved ikke, er det et hack?
Nej.
Nå, men det kan da godt være, at det er sådan, hvis det er sådan, han vinder løb, det er at være med at deltage. Altså, hans bil skal deltage, han skal ikke selv køre.
Ja, det bliver ligesom ham der jockeyen, der vandt, selvom han døde, ikke?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det skal man ikke. Det her, det er noget rigtig lort. Også fordi, at der er et sving ned fra bunden af bakken.
Oh.
Så nu er det jo et løb. Altså, nu er det et rigtig racerløb.
Ja, ja.
Og der er faktisk noget på spil. Så Duncan, han sætter efter sin egen racerbil. Og så,
det er som ligesom et bilespil, du ved, hvor man har kørt racet en gang,
og så kører man mod sig selv
bagefter.
Skyggeversionen af sig selv.
Ja.
Ja, han spiller Trackmania med sig selv. Det er det, der sker. Og da han ligesom når op på siden af bagdækket,
ja,
så laver han den der finte, som, jeg ved ikke, har du set Politijagt på Kanal 5?
Ja.
Ja,
ja, med Vlado.
Ja, ja, præcis. Så forestil dig, nu er han Vlado.
Ja.
Og det er en eller anden Fiat Punto.
Ja, fellow podcaster.
Ja. Præcis. Og nu er Bugattien, det er sådan sænket Fiat Punto, der har kørt 170 km/t på Køge-Bugt-motorvejen, og nu har forsøgt at stikke af igennem en eller anden børnehave i Ishøj. Ikke?
Mm.
Og hvad gør Vlado? Vlado, han tapper sgu lige bagakslen på den her bil. Så, og Duncan, han har ikke prøvet den her manøvre før.
Nej.
Vlado, lidt mere erfaren.
Ja, ja.
Så det, der sker, det er, at Duncan, han giver den ikke et let tap. Altså, han fucking hammer ind i den her bil. Og rationalet er, at så kan han ligesom, i stedet for at den bliver ved med at køre langs vejen, så drejer den, kører parallelt med vejen og bremser.
Det er hans håb.
Ja, for jeg tror, i hans hoved, der er det meget sådan, du ved, settingen fra en Massey-reklame, hvor den bare lige så stille, eller ligesom bumle den der bil, den lige så stille bare skiiiit, og så holder den. Helt perfekt. Han tager lige et billede.
Hvad er det for nogle Massey-reklamer, du ser?
Nå, det er Massey og Gran Turismo. Det er jo det, Massey-reklamerne de manglede. At det også var Gran Turismo, ikke? Nå, men det, der rent faktisk sker, det er, at han hamrer ind i den her bil. Bugattien drejer 90 grader, og så cruiser den silence ned ad bakken.
Oh.
Formentlig til, til musikken fra Fast and Furious Tokyo Drift. Og,
eller Free Bird.
Eller déjà vu. Ja. Men det er så der, planen divergerer lidt fra det, han har tænkt.
Ja.
Fordi den standser ikke bare.
Nej.
Perfekt. Ej, den hamrer ind i en lygtepæl, som den så splitter i to. Og så standser Bugattien.
Okay. Han har jo haft det samme ansigtsudtryk, som jeg havde, da jeg skulle herind. Og på vej ned, tabte den der fucking affaldspose med madaffald hele vejen ned af 38 trin.
Der ligger en baby på
samme distance, som en toårig kan holde til, åbenbart.
Åbenbart.
Og jeg stod jo der og var sådan, satan. Det tror jeg, han har haft præcis det samme. Altså,
jo,
han er jo indbegrebet af det der klip med Anders Breinholt, hvor den der bil falder ud. falder ud af bagenden.
Nej, det er live fjernsyn. Det er nok. Han ser etter, der falder, der, hvor der snoren knækker.
Ja,
ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er en rigtig lortet situation, det her.
Ja, det er noget pis, ja.
Og jeg forestiller mig, at Duncan hopper ud af sin bil og udbryder noget, eller uak! Eller noget andet tegneserieagtigt.
Gisp!
Gulp!
Gulp!
For helvede, det er sådan noget Anders Sandlort, det her, ikke? Og så må han hen og inspicere, hvad fuck er der sket, ikke?
Gruble,
ja. Ja, præcis. Bilens front, den er fuldstændig smadret. Det der så er, det er lige på de her Bugatti'er, der kan du fikse rigtig meget, så længe sådan køleren i fronten ikke er i stykker.
Okay.
Og køleren er intakt.
Nå, det er fedt.
Så Duncan vurderer egentlig ret hurtigt. Hvis jeg kan få den her op på et fejeblad eller på ladet, så kan jeg godt fikse det her, når jeg kommer hen til løbet.
Okay.
Så det er jo godt nok. Det, der så ikke er så godt, det er, at den her lygtepæl, den er splittet til et af atomer, og op ad vejen stikker der nu eksponerede ledninger, som står og laver gnister.
Ja, det er ikke så godt.
Det er noget pis. Og Duncans hustru, Angela, hun har siddet på passagersædet under hele det arrangement.
Nogle gange, når jeg er ude og køre bil, hvis jeg kører lidt til, eller min hustru synes, jeg laver noget, der er lidt vildt, så tager hun ved det der håndtag, du ved, op, og så siger hun...
Ja.
Hende stæver bare væk en lang...
Hun har ikke mere spyt i munden. Hun er helt tør inde i munden. Sidder og nynner med. Free bird!
Håndtaget oppe i top, det er bare revet
af. Præcis. Så hun bare holder bare fast i rammen på bilen.
Og jeg forstår egentlig ikke helt, hvorfor min hustru gør det, fordi hvis vi kører galt, så er det sådan, jamen jeg sagde, og så holdt jeg ved.
Så
jeg forstår ikke, hvorfor min ben ikke virker.
Det er fordi, altså, det er fordi armen er intakt.
Jeg ved ikke helt, hvad logikken er i det der.
Det er... Nice try.
Ja, der reddede jeg lige hele familien ved at holde sammen på bilen. Jeg holdt jo ved der, og så i sædet, så faldt den jo ikke fra hinanden. Jeg ved ikke, hvad det er for noget.
Nå, prøv at høre.
Det kan godt være givet automatisk, men sikkerheden den er manuel.
Angela, hun har været tilskuer til det her vanvidsarrangement.
Ja.
Og hun er sådan lidt, prøv at høre her. Vi kan ikke køre for det her.
Nej.
Altså, af flere grunde. Vi er nødt til at få fat i nogle forsyningsselskaber, for det der det er helt fucked up. Men Duncan, han skal til race. Så han får fat i et fejlblad til racerbilen, og han er egentlig klar til bare at køre.
Ja.
Og det er åbenbart rent tilfældighed, at han får fikset det her, fordi der kommer en tilskuer, altså en, der har set det her udspille sig, kommer hen og bare lige kigger lidt.
Ja.
Og så kan Duncan godt mærke, at der er ligesom sådan en forventet interaktion her. Altså, han skal ligesom sige noget, eller det var da godt nok noget, det var møg, vi må vist hellere få det fikset.
Ja.
Så det gør han. Og så spørger en mand, ved du, hvordan jeg får fat i nogen fra det lokale forsyningsselskab?
Ja.
Og så siger manden, ja, det ved jeg, fordi det er mig, der er chef.
Nå, det var da heldigt.
Ja, sådan som jeg har læst den her historie, så virker det som om, det er ret tydeligt, at hvis han ikke havde været der, så var Duncan kørt videre, og havde bare efterladt de her eksponerede ledninger, til at bare stå og gnist videre, fordi han skulle fucking ud og køre race.
Men det svarer jo lidt til at være ude og finde Holger, og sådan, hey, har du set Holger? Ja, det er mig. Nå, jamen, så er du fundet jo.
High five.
Ja, har du set troldmanden? Ja, ham derovre. Ja,
ja, og på den måde, der er Duncan også bare usigelig heldig her, ikke? Og på en eller anden måde, så er det skæbnen, der sikrer, at han ikke fucker noget op.
Mm.
Altså, universet kan godt regne ud, Duncan kan ikke selv.
Nej.
Duncan har brug for hjælp. Så nu placerer vi lige chefen for forsyningsselskabet her, fordi hvis ikke...
Ja, nu spawner vi en NPC, der kan komme og hjælpe ham, ja.
Præcis. Han kigger bare efter questmarkers, at de har det der gule spørgsmålstegn overhovedet, ikke? Ja. Og det siger nemlig, synes jeg, ret meget om hans karakter her. Altså, det der med, han er bare larger than life. Altså, det er meget sådan, går den, så går den, ikke?
Ja.
Han er også lidt en distræt type, det ved jeg ikke, om du fornemmer.
Jeg fik lidt på fornemmeren. Ja.
Altså, når man lige så misser, at ens racerbil er kørt ud af sin egen trailer, eller af sit eget lad, så skal man fokusere lidt mere. Men på banen, det kan være, det er, fordi han disponerer al sin fokusering og sin koncentration på banen, for der er han fucking god.
Nå?
Fordi fra 1946 og frem, der klarer han sig fucking godt.
Men han har selvfølgelig også lige fået en masse erfaring i, hvordan man overhaler biler.
Det er selvfølgelig rigtigt. Han er sindssygt god, både i kvalificeringen, men også at køre en solid omgangstid under selve ræset. Og så er der især én ting, som han excellerer i mere end rigtig, rigtig mange andre. Han er nemlig rigtig, rigtig god til at sætte en solid omgang i våde forhold.
Okay, så han er god til glatbane.
Han er absurd god til glatbane.
Okay, fedt.
Og det er jo en ting, altså i de allerbedste bilklasser rundt omkring i verden, der er det jo en af de indikatorer, man kigger på. Altså blandt andet i Formel 1, der har man ligesom det her med, at den, der mester regnen, har potentiale til at blive verdensmester. Simpelthen fordi, at hvis du kan køre godt i regnvejr, så kan du, i nogen race, hvis du nu ser selv Formel 1, der er jo nogen løb, hvor der er det bare det, at du kan holde dig på banen.
Ja, ja.
Det giver en bedre placering, fordi der er en 5-6 stykker, der udgår, fordi de ikke kan holde sig på banen.
Ja, altså jeg har jo set enormt meget Le Mans i år.
Ja.
Netop fordi, at jeg har en søn, der vågner meget om natten. Så der var det jo ideelt, fordi så kunne jeg jo lige stoppe hver tredje time og så se, hvad står der.
Hvor langt
nu
er vi nu?
Ja,
præcis.
Viser der også stadigvæk fucking langt igen.
Ja, det viser sig, det er en lang tur.
Ja, og der var der nemlig også en periode, hvor det regnede, hvor det er som om, at hele ræset lidt gik i stå på en eller anden måde.
Alle kører forsigtigt, ikke?
Ja.
Og hvis man kigger for eksempel på Formel 1, der har vi jo for eksempel den her fyr, Ayrton Senna, som var legendarisk og også bliver kendt som The Rain Master, simpelthen fordi, at han formår at køre sindssygt godt.
Ja, også fordi Rain Man var taget, ikke?
Ja, præcis. Og Iceman var også taget, det var Kimi, ikke? Altså, jamen, det er det. Og det er jo det, der gør det svært, det er jo, du reelt set, altså, du kan jo risikere aquaplane helt vildt.
Mm.
Du kan ikke få temperatur i dækkene, det vil sige, og på, især på biler, der kører enormt høje hastigheder, der kan du ikke bremse, hvis ikke din dæk er varme.
Nej.
Altså, det er simpelthen en forudsætning for, at bilen virker, det er, at du kører hurtigt. Ja. Altså, du kan ikke køre langsom kørsel, og så bremse ordentligt.
Nej, en Formel 1-bil er ikke lavet til bykørsel.
Nej, i Baku måske, og i Monaco der er den så ikke længere. Men det er så, hvad det er. Men det der med, at sådan, du er nødt til at have høj hastighed, for at kunne tage svingene.
Ja.
Så der er sådan en kæmpestor grad af et psykologisk spil i, at du er nødt til at stole på, at bremserne virker. Men for at bremserne virker, skal du køre som psykopat. Og når du så kører regnvejr, så er noget af det så også sat ud af spil.
Det har jeg tænkt mig at sige næste gang, politiet de stopper mig. Jamen, her betjent, jeg er nødt til at køre som psykopat, så bremserne virker.
Jamen, der er jo ikke, mere klodser tilbage. Jeg bremser bare direkte på tromlerne, så er jeg jo nødt til at køre stærkt, for at det virker.
Ja,
ja.
Det kan du jo nok se. Så nej, det der kan du godt pakke væk igen.
Præcis. Og hvornår gør jeg det her? Altid.
Du får ikke lov at klippe i mit kørekort.
Nej, præcis. Nå, men det betyder, at Duncan, han får faktisk leveret rigtig, rigtig meget, fordi han har det her talent og den her evne til at rent faktisk gennemføre nogle solide baneomgange, samtidig med, at det regner. Det er meget smart kvalitet at have i England.
Ja,
Altså, det er også fordi halvdelen af løbene, det er bare...
Jamen, det er rigtigt.
Ja. Always, ikke?
Ja, halvdelen af løbene, det er mod sådan en bil med tre hjul, der vælter hver gang overhaler den.
Ja, præcis. Og det betyder også, at de første år her i hans karriere, der får han enormt mange kontakter i branchen, og begynder også at blive støttet mere og mere.
Okay.
Altså, der kommer simpelthen sponsorer til, som gerne vil betale for nogle af hans udgifter. Det betyder, at han får adgang til større løb, hvor han også klarer sig godt. Og det er simpelthen bare med til at katapultere hans karriere.
Ja, han er også sponsoreret af HelloFresh.
Ja, en slags. Han starter i 46.
Mm.
I 48.
Ja.
2 år efter, han er gået i gang med at køre race, der sætter han sig bag rattet i sin Maserati.
Ja, han får ny bil.
Ny bil. Og det gør han på den legendariske bane Zandvoort i Holland under årets Zandvoort Grand Prix.
Ja, det er en sindssyg bane.
Det er en sindssyg bane og et sindssygt løb. Det er et løb, som senere bliver en del af Formel 1.
Mm.
På det her tidspunkt er det ikke en del af Formel 1. Det har noget at gøre med, at det er i 48. Det er 2 år før Formel 1 bliver en ting.
Ja, okay, så er det svært at være en del af Formel 1.
Det er det, men på det her tidspunkt, der er det et kæmpestort løb. Altså, det er vinderligt sådan toppen af poppen inden for de her højhastighedsløb. Og for en førstegangs kører i den sådan højeste klasse, der klarer han det ret godt.
Okay.
Han får en fjerdeplads ved første.
Det er da okay for en debutant, er det?
Det er exceptionelt godt for en debutant. Altså, det viser virkelig, at han har noget, både noget talent, men han kan også omsætte det.
Mm.
Det har resultat givet adgang til endnu flere store løb, hvor han igen og igen klarer det markant bedre end forventet, simpelthen.
Ja, okay, sejt.
Og det betyder også, at da Formel 1 bliver en løbsserie for alvor her i starten af 50'erne, der er det helt klart en af de ting, som Duncan selvfølgelig går og drømmer om.
Ja.
På det her tidspunkt der er der forskellige typer løbsserier, men problemet er lidt, at modsat i dag, hvor du ligesom har folk, der kører Formel 1, det er så lukrativ en sport, fordi der er sponsorer, der er brands, der gerne vil være en del af det her, og de tjener enormt mange penge på på afholde selve løbene, at det kan sagtens svare sig for et team at have en kører, som kun gør det.
Okay.
Altså, og de kan tjene rigtig mange penge.
Ja.
På det her tidspunkt, der er pengepræmierne ikke særlig store, marketingsdelen er ikke særlig stor, Der er ikke nogen masse medier på den måde, der ligesom kan lave arbejdet. Og så er Europa, hvor de fleste af løb bliver kørt, stadigvæk så, hvad man siger, så spredt, at det der med at lave en samlet organisation, der er simpelthen ikke penge nok i sporten.
Det er sværere at komme rundt, fordi du kan jo ikke bare lige tage en bil med og flyve.
På samme måde, i hvert fald. Nej, præcis. Ja. Så omkostningerne er simpelthen så høje, kombineret med, at hvad man siger, indtjeningspotentialet stadigvæk er så lavt, at de her kører, de kan simpelthen ikke lave en fuld karriere på at køre én slags løb.
Okay.
Og det betyder, at rigtig mange af de her tidlige racerkører, de laver sådan lidt af hvert. Det vil sige, at de kører højhastighedsløb, sådan lidt, altså Formel 1.
Mm.
Så kører de det, der hedder hill climbs, altså som vitterligt bare er, hvor hurtigt kan du køre op ad det her bjerg, og ned af det, hvilket også er fucking farligt. Så kører de...
Hvis de klarer bjergrytter i...
Og det er en fucking sindssyg sport.
Ja.
Det skal vi også dække på et tidspunkt. Der er et specifikt, det er så et motorcykelløb på The Isle of Man, som er det mest drablige løb, det er det mest farlige motorsport i verden.
Okay.
Og det er sådan et sted, hvor der stadig dør folk, og det har sådan noget, det har mest noget at gøre med, at der kører de også bare ind igennem byerne.
Jamen selvfølgelig, der er også Grand Prix i Bjergkøbing og sådan noget, ikke?
Men det er... seriøst. Det her, det er sådan noget, det er bare igennem en eller anden landsby, og de skilter lige så dårligt som et eller andet lokalt cykelløb.
Okay.
Bortset fra, at folk kører 350 km i timen igennem byen.
Okay.
Det er så farligt, men det er også ret vildt. Nå, men udover det her hillclimb, højhastighedsløb, så er der også så kører mange af dem også udholdelsesløb, altså det her lidt mange-agtige ting, hvor de skal køre i mange, mange timer. Og det er så det, som samlagt bliver til en form for karriere.
Ja.
Og det er også den her type Duncan, han er. Det betyder så også, at han har mange muligheder.
Mm.
Og det er ret heldigt for ham, fordi han får faktisk sin debut som officiel Formel 1-kører i 1951.
Ja.
Det er anden sæson af Formel 1.
Så han er en af de første?
Han er en af de første 50
okay,
kører.
Okay, nok.
Ja. Han får lov til at få to løb. Det femte og det sjette.
Nå.
Og så er det ligesom det. Og det er både en kombination af noget økonomi, men det er også fordi, at det stadig er... Altså, man skal virkelig levere.
Ja.
Og han er god, han er bare ikke topklasse god.
Nej, okay.
Men han ærger sig ikke sådan umiddelbart over, at han ryger ud, fordi der er stadig masser af mindre løb. Blandt andet så bliver der stadig kørt løb på de samme baner.
Ja, ja.
Men hvor man kan sige... resultatet, det går ikke ligesom ind i Formel 1. Det vil sige, det er de samme biler, det er den samme bane, men det er bare et enkelt løb, hvor der er en vinder, og så er det ligesom
okay,
overstået.
Okay, det er ligesom en testkamp eller en venskabskamp i fodbold, eller et eller andet.
Ja.
Sådan en enkeltstående
lige præcis. Og det, og det ligger typisk i samme tidspunkt som Formel 1, for at man ligesom kan pulje nogle forskellige løb sammen, sådan at man ligesom kan sælge en billet til tilskuerne.
Klart.
Det er faktisk også en af de anledninger, han deltager i sådan et løb, at han ender med at slå en af sportens allerstørste ikoner, nemlig den senere femdoblede Formel 1-vinder, en fyr, der hedder Juan Manuel Fangio, som er blevet kendt som en af de absolut største. Altså han vinder. Han vinder ikke den første Formel 1 i 1950. Han vinder de næste fem.
Okay.
Så han er sådan rimelig...
Så han er sådan den første store Formel 1-kører.
Han er den første Lewis Hamilton, eller du ved, Sebastian Vettel.
Han er den første etter i Formel 1.
100%. Yes, altså okay. Det største svin. Og han vinder selvfølgelig på hjemmebane, på Silverstone, i England.
Okay.
I regnvejr. Så han tager ham ligesom i sit... Han er i, altså, Duncan er i sit eget element her.
Ja, yeah.
Han vinder jo
You're on my turf now, motherfucker.
Præcis. Og han ender med at blive to. Han vinder den ikke helt, men han er bedre.
I'm not trapped in here with you. You're trapped in here with me.
Ja, præcis. Okay, det var en Rorschach-referang. Fucking snævert. Ja, men det er det, man får i den her podcast. Yeah. Vi kan sagtens snakke om Formel 1, og så referere til Watchmen.
Yeah,
det kan vi sagtens. Nå, på det tidspunkt, der har Duncan primært gjort sig i de her korte løb, altså sådan høj hastighed race. Men i 51, mens han er aktiv Formel 1-kører, der får han så også lige et andet job. Fordi den her kørsel, han har lavet, den har formået at imponere en fyr, der hedder Lofty England.
Lofty England?
Ja. Da jeg læste den her i en artikel, he then impressed the manager Lofty England, så sagde jeg højt ud af mit kontor, ja, det hedder han jo ikke.
Nej.
Så googlede jeg Lofty England, så hedder han fucking Lofty England.
Hvad fanden er det for noget AI-lort, det der? Det er jo sådan en random, du ved, når du skal lave en ny character i et computerspil, og så siger
på
du,
Reddit.
Jeg kan ikke finde ud af, ja det er et Reddit-navn.
Lofty England 64.
Ja, ja. Chandelier Onion, altså, ja. Men så trykker du generate random name, og så er man sådan, yes, John England Schnitzel, det er fint. Afsted med mig.
Jeg er ligeglad, jeg skal bare ind og lykke på influencer gossip. Ja. Det betyder ikke noget. Præcis. Fucking Lofty England, mand.
Jeg tror, jeg tænker på, at Lofty England skriver nogle ret nasty ting om My Manic eller inden i
det. Det er jeg tænker på. Ja, præcis. Nå, men Lofty, han er manager hos Jaguar, som jo er et britisk fabriksteam, og de har kæmpestore ambitioner. Primært så vil de gerne deltage i de her lange løb. Mm. Og igennem en fælles bekendt, en racerkører, der hedder Tony Rault, der har Duncan simpelthen scoret sig en plads på Jaguars endurance team.
Ja, yeah, okay.
Og det betyder, at han simpelthen debuterer i Le Mans samme år, som han kører Formel 1.
Okay, det er hæftigt.
Det er rimelig fucking hæftigt. Det er den bedste løbserie for højhastighed. Igen, jeg er ikke kæmpe Le Mans-fan, men jeg kan godt udefra set, som Le Mans konstaterer, at det er et fucking sindssygt projekt. Og bare lige til dem af lytterne, der ikke lige ved, hvad Le Mans er.
Ja. Så de siger noget, hvor meget jeg ved om Le Mans, fordi jeg sidder og ser det fucking hele andet. Jeg troede, det var Formel 1. Så viser det sig bare Bjergkøbing Grand Prix, der bare var sygt lang tid.
Der var sygt lang tid.
Okay.
Le Mans er toppen af poppen inden for motorsport.
Yeah.
Det foregår på en 13 km lang bane, Circuit de Sarthe, som er i det nordøstlige Frankrig.
Mm.
Løbet var 24 timer.
Yeah.
Og ideen med det her, det er, at du stresstester både kørens udholdenhed, men mere essentielt set bilens udholdenhed.
Yeah.
Og det er fordi den her bane, den 13 km lang, der er ikke som sådan mange sving på den her bane.
Nej.
Det har ændret sig igennem årene. Men på det her tidspunkt, der er der 17 sving
okay.
på 13 kilometer.
Det er jo ikke mange gange, du
Nej.
Siger dig.
Det betyder også, at 85% af løbsiden foregår med sømmet i bund.
Stærkt. Holder ikke nede, ja.
Præcis. Og især på langsiden, som bliver kendt som The Mulsanne Straight, det er der, bilerne oftest rammer topfarten. Og nu er vi jo i starten af 50'erne.
Ja.
Og vi laver lige en hurtig fremskrivning. De klokker omkring 250.
Okay. Stærkt.
Ja, også fordi aerodynamikken har udviklet sig. Sikkerheden.
Mm. Ja.
Sikkerhedsseler er på vej til at blive en ting stadigvæk.
Mm.
Men straight up.
Ja. Men de har ligesom, du ved, deres største sikkerhed, det er der, ham, der kører, og så sidder der hans kone om bagved. og holder sammen.
og holder sammen på bilen. Præcis. Du har ikke brug for en A-pille, hvis bare du har en Rickster, der lige kan holde lortet sammen. Præcis, mand. Ja. Og det betyder jo så, at den her bil kører jo så omkring, altså over 200 km i timen, 85% af tiden i døgn.
Ja.
det er ret meget pres på en bil. Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Og fordi det er jo 24 timer straight, det vil sige, det er om dagen, og om natten, og i regn, og i tørvejr, og i tsunami, og what the fuck ever.
Ja, ja.
Præcis.
Der er en vulkan, der bare splitter banen ned, så er det bare, så er der flyvehop. Altså, det er lige meget. Præcis. De kører bare videre.
Det er det.
Altså, det er lidt mange postbud. Det er det eneste, der fucking arbejder hele tiden. Altså.
Præcis, det står bare lidt. Præcis.
Atomkring kommer så og siger, ja, vi har også 8 timer tilbage, så vi kan lige nå det.
Ja, altså. Præcis. Det er lige meget om dommedagsuret tækker, vi kører stadigvæk lidt mange. Det her gør, at løbet også er et af de mest attraktive for bilfabrikanter.
Mm.
Og alene af den grund, at hvis du kan lave en bil, der kan vinde det her lort, der er ret meget PR-værdi i det.
Ja.
Og hvis du så ovenikøbet kan finde en kører, der bare fucking kan køre bil, og kan gennemføre det
Tom
lort
Christensen, her. Christensen for eksempel.
Som har vundet det, hvad, 9 gange?
Mm.
Ja. Hvor efter, at folk de var sådan et, ikke 10 gange. fucking eat shit. Fuck jer, mand.
Han har også spillet i Dizzy Miss Lizzy, det skulle han også have tid til. Han kan jo ikke begge ting, vel?
Nej, nogle gange kan han. Spiller Silverflame, mens han sidder derinde. Fucking sindssygt, ja. Og det er
bare lige, jeg ved godt, det ikke er den samme person. det vil jeg bare lige nævne, inden vi går videre.
Nej, de er fedt, ikke?
Jeg tror lidt mange Formel 1 var det samme. Jeg ved godt, det er Tim Christensen og Tom Christensen, ikke er den samme.
Ja. Nå. Duncan bliver simpelthen headhunted ind i det her lort, og han ender med at tilbringe 9 år som kører i Le Mans. Og det er imponerende i sig selv.
Mm.
Men der er alligevel 1 år, som står lidt mere ud.
Hvor mange år kørte han?
9 år.
Hvorfor ikke 10?
Godt spørgsmål. Der er ikke noget svar. Der er et år, som alligevel står lidt mere ud.
Mm.
Faktisk så vil jeg sige, at du kan faktisk kode det ned til, der er en uge i hans karriere, som er lige del imponerende og noget værre lort.
Okay, yes.
Og det er den uge, der har fået mig til at skrive den her historie. Og ja, er vi en time inden? Jeg er da ligeglad.
Fedt.
Sådan er det.
En hård uge.
En hård fucking uge. Og jeg tænker, vi lader lige op. Fordi nu har vi en øl mere her. Det her, det er en Sears Strong Ale. Den er 7,7%.
Okay.
Og du tænker, Sears, det kender jeg.
Ja.
Aarhus brand. Den her øl, den kan man ikke få i Danmark.
Nej, jeg har aldrig set den før. Jeg er da meget glad for Sears.
Præcis. Det er jo en øl, vi har fået en lytter.
Mm.
Den her lytter har hentet den hjem fra Italien.
Ja.
Man kan åbenbart, man kan vist nok få lov at smage den.
Ja.
I Danmark. Men du kan ikke få en flaske Sears Strong Ale udleveret i Danmark. Fordi alle dem her bliver produceret til det italienske marked, så bliver det sendt derned, og så er du nødt til at køre derned og hente det.
Der står også, Escorpi e hai vinto e zero.
Jeg tror, det er det finsk.
Og det betyder, kom så de vi.
Det gør det. Fucking KSDH, mand. Alle de blå hjerte, ikke også?
Ja,
ja. Nå, men en strong ale på 7,7%. Skål, mand.
Skål.
Jeg ved sgu ikke, om det er godt, det her. Ja.
Det er, hvis du har blandet to CS sammen, så får du det her.
Det får du det her nok. Det er bare, den er lige kogt lidt længere.
Mm. Nu er den også god stuetemperatur. Det, hvis I optager på en meget varm dag,
ja, det gør
så det, det er jo den ideelle temperatur, så vil jeg CS ved.
Det er faktisk rigtigt. Den er lige over 7 grader. Det er sådan, den skulle være. Nå, vi skal til torsdag, den 11. juni. Året er 1953, og der er igen optræk til en legendarisk løbsweekend ved Le Mans. 69 biler er tilmeldt, og det er alle de store bilfabrikanter, der er repræsenteret her. Vi har Ferrari, vi har Alfa Romeo, vi har Aston Martin, vi har Lancia. El Tempo Gigante, dem alle sammen. Austin og selvfølgelig Jaguar.
Ja.
Og det går fucking godt for de tre Jaguar-biler, som er repræsenteret ved det her løb.
Mm.
De kører alle sammen pisse godt, sætter nogle absurd gode omgangstider på den her første testdag, den her torsdag. Specifikt så virker det lidt til, at Duncan og hans kollega her, Tony Rawls, de ser ud til at have så meget tur i den, at de faktisk godt kan score sig en podieplacering, hvis de gør det godt. Og det er lidt et andet væsen, end de løb, både vi har snakket, men også dem Duncan og Tony normalt kører.
Ja.
Fordi Le Mans er jo et 24-timers løb. De her to kører skal ligesom skiftes til at tage samtlige 24 timer. Og det er jo noget, hvor man kan sige, at arbejdstilsynet vil nok gå ind og brokse lidt. Og det ved de faktisk godt hernede. Fordi året før, så vidt jeg forstår, der har de indført nogle nye grænser, nogle grænseværdier for, hvad man kan tillade sig.
Der er simpelthen køre-hviletid.
Det er der.
Okay.
Det er sådan nogle lidt fucked up køre-hviletid, fordi reglerne er nu, at en enkelt kører må ikke køre mere end 80 omgange i træk.
Okay, hvor lang tid tager det at køre en omgang?
4 timer. 3-4 timer.
Okay.
Og den samme kører må ikke køre mere end 18 timer af det her løb. Du kan godt, altså hvis du har en kører, der markant bedre end anden, så kan du få den ene til at køre 80 runder.
Ja.
Så kan du sætte den anden ind, så kører han 3 runder. Så sætter den første ind igen og kører 80
på den
runder.
Måde. Ja. 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 Så de må ikke køre mere end 18 timer totalt set?
Nej. Hvilket, jeg tænker, er fuldstændig sindssygt.
Det er sindssygt.
Ja, når du sådan tænker på, at størstedelen af løbet foregår med sømmet i bund, og tophastigheden er omkring 250.
Ja. Men du kan lige nå at få en blunder op af langsiden.
Den tager jo så ikke ret mange minutter.
Nej, nej.
Altså omgangstiderne på de her 13 kilometer er lige omkring 3,5 minutter.
Okay.
Så det kan du ikke.
Nej, det kan du ikke.
Du kan lige nå at lukke øjnene, og så er du i den anden ende.
Ja.
Så det er bare for at sige, at det er umenneskelige vilkår. Og det er ret fucking hardcore for de her løbskører. Mm. I hvert fald, hvis man får lov til at køre med.
Ja, okay.
For lige pludselig opstår der sgu problemer i Jaguars garage. Der tropper nemlig et eller andet slipsesvin op med et stykke papir, hvor der står, at Duncan og Rawls, de er fucking diskvalificerede.
Hvorfor?
Det er, fordi de kører med dobbeltnummer.
De kører nummer 11, eller hvad betyder det?
Det er, fordi at der er åbenbart to biler på under den her træningsstation, der kører med nummer, jeg mener, det er nummer 19 på siden af bilen.
Okay.
Og det er måske lidt vigtigt lige at forklare. Det er, fordi alle teams, de har enten to eller tre biler med til det her løb. Men rigtig mange teams har også en backup-bil med.
Ja.
Altså en fjerde eller en tredje bil, som ikke er en del af det officielle løb, men som de kan gå ind og bruge, hvis der for eksempel sker noget.
Ja, klart. Ja.
Hvis en af dem lige rammer en langside eller et eller andet, så kan de ryge over i erstatningsbilen og køre med den.
Mm.
Og jeg kunne også garage. De har så simpelthen lige smidt et nummer på den. Mm. Bare lige for en sikkerheds skyld.
Så den er klar.
Så den er klar. Og så er der simpelthen på et eller andet tidspunkt under den her test, der er så en reservekører for Jaguar, der simpelthen lige tager et par runder i den her reservebil. Og det er ikke så godt, for det betyder, at dem, der sidder og registrerer omgangstiderne,
når de bliver forvirret.
De ser jo, ja, du, så ser du en mand, du ser to mænd, og du bliver forvirret. De ser to biler, identiske Jaguar-biler, begge to med løbs nummer 19 på siden. Og det er jo meget, altså det er et uheld.
Ja, ja.
Men det er også en smart måde at snyde på. Fordi, som jeg jo sagde i starten, så handler det her om, at de skal stressteste, om en bil kan holde til 24 timers påvirkning med maksimal stress.
Ja, og så hjælper det jo, hvis du kan aflaste den lidt.
Hvis du lige har to biler, så de lige kan køre lidt på skift, klart. Uden at nogen opdager det. Så det må man selvfølgelig ikke. Og det betyder simpelthen, at Duncan og Rolt, på grund af den der teknikalitet, og fordi der er en reservekører, der lige skal ud og varme dækken op, så bliver de fucking disket fra Le Mans.
What the det svarer jo til, at du taber en fodboldkamp, fordi for mange mænd på banen, fordi der løber ind og varmer op ude på sidelinjen.
Jeg er lige kommet ind over stregen. Ja. Og så, jamen, så er FCK, så kan I jo ikke spille kampen
med
hverdagen.
Nej, så er jo top pokalfinalen. Tillykke med det, AGF.
Ja, præcis. Det kunne man godt ønske nogle gange.
El Scopriet til Aventure Zero, som han siger, den italienske dommer.
Ja. Præcis, det er jo italiensk for Comso Divi. Ja. Nej, men det betyder simpelthen, at de er ude.
No?
De er fucking ude, mand. De er ikke engang fået lov til at komme i gang. De er stadigvæk en dag fra. Jeg mener faktisk, de har kørt. Altså, der er ikke nogen kvalifikation. Jo, jeg ved ikke, om der er en kvalifikation. Men de er ude.
Nå.
Inden løbet. Og det bliver ikke taget godt imod, det her.
Ej. Det kan jeg godt forestille
mig. Faktisk så lidt, at Duncan han forlader banen i sådan en blanding af ærgelse, raseri og ren frustration.
Nå. Ja. Det vil nok, at den her gang, der går han også væk fra en katastrofe. Det er bare ikke en, han selv er skyld i.
Nej, præcis.
Eller,
ja, det ved jeg så ikke, fordi man... hold your horses.
Okay.
Fordi han kan stadig nå at gå ind i en anden katastrofe. Fordi, jeg ved ikke, om du kender... Jeg tror, det er et gammelt... Jeg mener, det er græsk filosof, der sagde det her. Mm. Man skal ikke græde over spildte mange.
Nej.
Fordi Duncan, han beslutter sig for, at nu har han jo rejst fra England til Frankrig.
Ja.
For det her. Og det gider han sgu ikke bare at sidde overhørigt. Så han gider ikke at spille sådan en rejsedag... Bare på ligegyldigheder. Så han beslutter sig for bare at nyde lokalmiljøet i stedet for.
Ja.
Og det er en meget pæn måde at sige, at han finder en bistro. Og så begynder han sådan set bare at hamre sig selv ned i vin og bajer.
Jamen, han er også blevet disket, jeg forstår det godt. Præcis. Han skal drikke soverne væk.
Ja, og Tony Rolt, han ryger også med på den her tur. Han holder lidt igen med de våde varerne. Ja. Men det gør Duncan, så vidt jeg forstår, ikke. Så de er altså ikke ret langt. Det er omkring frokosttid, de bliver disket, og da de rammer slutningen af eftermiddagen, så er de sådan rimelig bedukket.
Mm.
Og så fortsætter det så.
Ja.
Fordi det bliver til nat. Og de prøver at køre deres eget mange.
Ja.
Hvor i stedet for, at de... Men, nå jo, altså.
Ja, så skal man se,
hvem der først kan drikke 24 liter vin.
Ja, hvis krop kan holde til at drikke 24 timer.
Præcis, med sømmet i bunden 85% af tiden.
Ja, ja.
Ja, det er en 300 heste sprændert.
Ja, og så er det glat bane på vej hjem.
Præcis. Og du skal huske på, at de er virkelig sure, de her. De bliver bare ved i ren ejerskab og bælge bajer og bourgogne.
Ja.
Og så, du ved, så sover de lige 5 minutter, og så vågner de, og så... Kan du huske, at vi blev disket? Ja, det er kraftedeme også for dårligt, så drikker de noget mere.
Ja, ja, klart.
For fuck Le Mans, og fuck deres latterlige regler, ikke? I hvert fald ind til op ad formiddagen, hvor Tony og Duncan, de sidder på den her beværtning stadigvæk. Mm. Tony, han sidder og hænger lidt hen over den ene stol, har gigantiske tømmermænd. Han har holdt op med at drikke hen over natten. Duncan har ikke tømmermænd.
Nej, for han drikker stadig.
Han er nemlig stadig fuld.
Ja.
Og det er ikke særlig godt, Peter.
Mm.
For ind ad døren, der kommer Lofty England. Og med sig har han et stykke papir. Og en entusiasme, der slet ikke kan matche rummet lige nu. Det, der sker, det er, at han var ret rasende også.
Mm.
Han var faktisk lige så rasende som de her gutter. Men han gjorde bare noget ved det, i stedet for bare at gå i flasken.
han er givet mere kold. Hvorfor Lofty England den mest fornuftige i det her selskab?
Det...
Ham med stribernavnet, jeg forstår det ikke.
Nej, præcis. Han har simpelthen sammen med Jaguars direktør appelleret den her straf. Simpelthen med hensyn til, at det er et skide uheld, og det er latterligt at smide folk ud for sådan noget her.
Ja, ja.
Løbsledelsen er vel tilbage og sagt, at vi kan godt se det lidt en pointe, men I har jo gjort det.
Mm.
Så har Jaguars direktør sagt, okay, så må det koste en bøde. Hvad skal det koste? Så har de sagt et tal, så har han sagt, okay, fair nok, jeg betaler. Og det betyder, at de her omkring kl. 10 om formiddagen fucking får medhold.
Ja?
Så nu er Tony og Duncan, de fucking tilbage, mand.
Okay.
Men åh nej,
Åh nej.
De er jo pissefulde jo.
Ja.
Og det er jo...
Hvis du siger, at det viser sig ikke at være mod reglerne, så er der jo et eller andet, der er helt galt i mange.
Altså, det er jo godt, at de er tilbage.
Ja.
Det er også lidt et problem, fordi vi har en, der åbenbart angiveligt stadig er fuld, og en, der har hisse i tømmermænd. Og jeg ved ikke, har du nogensinde prøvet at skue noget, der var mega fucking vigtigt?
Ja.
Med mega tømmermænd?
Ja, det har jeg.
Okay, hvad var det?
Åh, ja. Jamen, hvor skal jeg starte?
Altså, jeg har jo engang skulle flytte.
Ja, det er træls.
Jeg flyttede fra min første lejlighed i Randers, den flyttede jeg ind i med psykopat-agtigt store tømmermænd.
Ja,
altså faktisk så træls. Mange, så hissige tømmermænd, at jeg ikke måtte, jeg må ikke køre en flytte, jeg må ikke køre bilen.
Jeg tog engang hjem fra Roskilde Festival for at tage til eksamen i gymnasiet.
Den...
Ja, den var hissig.
Au, for satan!
Ja, jeg fik... Fik 0-2.
Du fik en karakter?
Ja, ja.
Prøv at høre.
Ja, jeg fik det samme som en promille, så det var meget fedt. Men sådan, ja, det kan jeg huske. Det var fandme en lang tur.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg stod op, gik i bad på Roskilde. Jeg skulle op klokken 3 om eftermiddagen, så jeg stod for.
Jeg synes, tidligere. Det er meget at kalde det bad.
Ja.
Nå, men altså, fordi det er en container.
Ja, ja, men det var et bad.
Ja.
Ja, jeg var den eneste, der var der. Jeg var meget grundig.
Ja.
Så havde jeg ligesom pakket en skjort, jeg tog på.
Ja.
Så tog jeg til toget til Herning, sov hele vejen, tog ind mundtlig eksamen, samfundsfag.
Okay. Ja. Mi esta hablo español.
Nu skal du huske, at jeg er roleplayer Lars Løkke, ikke? Han var statsminister på det tidspunkt. Så. Jeg har også været til min hustrus onkels bryllup med gevaldige tømmermænd. Der havde jeg været, mig og min hustru havde været hjemme ved et vennepar, hvor at de havde købt en juicer, og det ville de meget gerne vise. Så lavede vi vodka juice indtil klokken 3, hvor juiceren så... Den kunne sgu ikke lide.
Der var ikke mere juice.
Nej, det var igen sådan det. Den kunne ikke tåle det mange.
Den meldte jeg ned.
Ja. Og så gik vi hjem.
Og tog til bryllup.
Og tog til bryllup dagen efter. Man, det var fandme også hårdt.
Ja, det, jeg skulle sige, der er du er hverken frejdig, når du går, eller noget som helst.
Nej.
Altså, du er bare fucking færdig,
jeg
når
tror,
du går.
Altså, at hvis jeg stod ude for en kirken, folk ville tro, om det var en for en begravelse, du har bare stået op igen. Altså, fuck. Ja.
Hold kæft, man, godt du kunne være her.
Altså, jeg er ikke fan af kirken, men jeg er mere fan af kirken, når jeg er ædru, vil jeg sige.
Ja, ej, fy for helvede. Ja, det er også bare, alting snor rundt.
Ja. Ved du, hvad der hjælper på tømmermænd? Det gør træo, søvn, kulde, lidt salt. Ved du, hvad der hjælper på tømmermænd? Ovnmusik.
Og kalkmalerier. Og et stort skib, der er meget lys i.
Ja, og noget, der varer 2 timer.
Præcis. Ja. Og kæft, man. Ja, okay.
Det var forfærdeligt.
Ja, det lyder skrækkeligt. Mm. Det er ikke lige så skrækkeligt, som det Duncan og Rolf, de skal udsætte sig selv for nu. Fordi,
jeg har aldrig prøvet at køre lidt mange.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nå, men også fordi, de står ligesom med en unik mulighed her.
Mm.
De er tilbage, og nu skal de gennemføre verdens vildeste motorløb. Og den ene af dem skal gøre det som spritbilist.
Jeg forstår ikke, hvorfor kan du blive disket for at have 2 biler, der ligner hinanden, men du kan ikke blive disket for at have
en
promille?
Det er jo fordi, lige nu, der antager du på en eller anden måde, at der er nogen, der ved det her.
Ja, ja.
Det er der ikke nogen, der ved endnu. Og altså, det kan godt være, at Duncan mest bare har lyst til en kokjorden lur, ikke? Men nu har Jaguars direktør fucking punget ud og betalt for, at han kan få lov til at køre den bil.
Også bare 24 timer, det er fucking lang tid.
24 timer er bare virkelig lang tid. Så det, der sker, det er, at opgaven bliver stillet. Duncan og Rolt, I har nu fra klokken 10 til klokken 4 om eftermiddagen til at sober the fuck up. Og så sætter jeg ud i den bil, og så gennemfører jeg det fucking motorløb.
Ja, det bliver jo det eneste element, hvor der er en kører, der kører af banen for at køre på McDonald's. Det er en forfærdelig idé. Det bliver lort.
Rigtig skrald projekt, det her.
Det bliver lort, det her.
Ja, præcis. Den her formiddag, den bliver brugt på talrige forsøg på at få en lur.
Mm.
Der er ikke nogen af dem, der er særlig træt. Jeg ved ikke hvorfor, men det er der ikke.
Nå.
Så det bliver hurtigt erstattet af massiv mængder kaffe. For ligesom at prøve at forberede de her 2 racerkører til, nu skal I fucking ud og køre race.
Mm.
Og da starten går klokken 4, det skal siges på det her tidspunkt, der sidder kørende ikke i bilen.
Nej.
De står over på den anden side af vejen, og så skal de løbe hen
så
til bilen,
hen, ja.
Og så ind.
Ja, så der er også sådan lidt, hvem er hurtigst? Ja.
Ja. Og Tony Rolt, han får simpelthen æren af at være den, der skal løbe.
Åh, nej.
Og jeg ved ikke, om det er den værste del af det her løb. Det er de der 35 meter hen til at få døren op. For jeg tror, han kampsveder.
Ja.
Han er fucking ikke klar til det her. Men han får æren.
Mm.
Start pistolen går klokken 4. Han spæner, eller jogger lidt uentusiastisk ind til bilen, sætter sig ind. Han er fucking træt, og har en virkelig lang arbejdsdag foran sig.
Ja, konen siger...
Hun ved godt, den er pres, den her. Det skal siges, at det kan godt være, at han ikke har sovet i et døgn.
Ja.
Og det kan man se på hans øjne.
Ja.
Men man kan fucking ikke se det på hans performance, for den er fucking spidse.
Men det er jo også... Altså, han er nødt til virkelig bare at levere alt, hvad han har.
Jeg skulle lige sige, ved du, hvad der er rigtig godt mod tømmermænd? Nå. Frisk luft.
Ja.
Og det, der er rigtig fedt, det er, at sådan en Le Mans-racer på det her tidspunkt, forruden, den er 20 cm høj.
Ja.
Det er bare lige til at bryde vind.
Ja, ja.
Så han skal ikke rejse hovedet ret meget, så får han bare
250
km frisk luft lige i madkassen. Så sober the fuck up. Så hvis han bare sidder og giver sig selv lussinger og hører høj rockmusik, og så lige tager en mundfuld luft en gang imellem, så tror jeg sgu, han klarer det rigtig fint. Fordi det viser sig ret hurtigt, at de kan sgu godt. Han sætter omgangstider tæt på banerekord.
Okay.
Og han får ret hurtigt kørt den her bil op på fjerdepladsen.
Det var imponerende.
Ud af 69.
Ja.
Og det gør han på de første 3-4 timer. Inde i garagen, der sidder Duncan så. Det er noget andet væsen.
Ja.
Han skulle måske være stoppet med at drikke klokken 3. Det gjorde han ikke lige.
Jeg vil sige, der er nogen grund til det, Tony, der starter.
Er det lige ham? Ja, præcis. Hvor Duncan får lige lov til at varme lidt op på sidelinjen. Han prøver at komme op i gear. Men efter han er ikke helt op at køre der efter de første 4 timer. Men han sætter sig derind i bilen. Og der viser det sig ret hurtigt, at de her hissige mængder kaffe, han har fået, det var ikke en god idé.
Nej.
Altså, jeg ved ikke, der står ikke noget om spruteskid. Men det, der har sat sig i ham, det er, at koffeinen, den har gjort sit.
Ja.
Men ikke på en fed måde. Fordi hans arme, de begynder simpelthen at ryste.
Ja, det er jo noget lort.
Ja, for det betyder, at han laver ret mange unødvendige sving med 200 timer.
Så skal han jo håbe på, at det lige udligner de sving, han laver, fordi han er pissefuld.
Så det går lige op. Det ender faktisk med, at da han rammer pitstops, og det gør de jo en gang imellem, simpelthen for at få ny mere bens på, og ruden den skal lige vaskes med en tandtråd, og så er vi ligesom klar igen. Så spørger de, vil du have mere kaffe? Og han er sådan, jeg skal fucking have mere kaffe. Har en skarp? Og det har de.
Ja.
Så han begynder at køre på brandy i stedet for kaffe.
Okay.
Og det fungerer sgu egentlig okay. Altså, du ved, det er som Dynamit High. Han er ikke sprængningsekspert, hvis han helt drog.
Nej.
Så er Duncan ikke super fed, racerkører, hvis han har været fuld til at starte med.
Ja.
Om det er lidt, altså, jeg spiller en hissig beer pong, når jeg er fuld.
Ja, ja.
Så jeg skal lige tabe 3 gange, før jeg er god.
Ja, ja.
Og der går jo rygter i det danske tv-fotografmiljø om, at der engang var en fotograf, der var virkelig god til at lave håndbold, hvis han lige havde drukket en sixpack.
Okay.
Hvis han ikke havde, så rystede det helvedes til.
Ja, voldbyen lød mærkeligt. Og ja.
Det var DJ'en. Ja. Det var, fordi han var fuld i forvejen.
Men okay, måske er det lige her, vi skal sige...
Lad være.
Vi vil ikke glorificere det at
køre... Jeg skulle lige sige, at vi glorificerer på ingen måde. Nej, det er en fucking dårlig idé,
lad
det
være. Don't do this at home, eller at Le Mans, for ja, den skyld. Eller du må sådan gerne drikke dig fuld derhjemme. Du skal bare ikke...
Du skal ikke gøre det, mens du kører bil.
Nej.
Nej. Det her løb...
Ja.
Det er som om, at da han ligesom får dejlet væk fra kaffen og ind på brændevinen. Det bliver noget bedre. For det her løb, det går overraskende godt.
Okay.
Søvnunderskud og tømmerbasser til trods. Faktisk så går det så godt, at man ikke rigtig kan tage... Altså, de placerer sig så godt. Man kan ikke rigtig tage den... Der er op sådan en god stemning.
Mm.
Den er svær at gå imod. Selv ikke, da Duncan ned af Molsan straight langsiden her, lige rammer en fugl med 200 km i timen. Den,
det var det, jeg sagde, han skulle have McChicken med. Nu var han lige af nogle nuggets.
Den rammer forruden.
Ja.
20 meter høj forrude. Den bliver splintret til atomer. Fuglen, den bouncer direkte op i en madkassen på Duncan og brækker hans næse. Men det er lige meget, Peter.
Det er en kicking McNugget.
Ja, det er faktisk McNugget, den her. Lige face. Det er åbenbart ikke et problem.
Nå.
Nogle artikler siger, at det handler om, at han er så fuld, at han ikke kan mærke noget alligevel.
Ja.
Der er andre, som ligesom siger, han har formået at placere deres bil så godt, at han ikke lader sig påvirke af.
Ja.
Altså, han kan jo ikke se blodet alligevel. Det er pisset ned langsiden. Så det kan godt være, at den er smadret.
Men der får simpelthen en fugl i ansigtet.
Han får simpelthen fugl lige i ansigtet. Men det går godt alligevel. Og efter 24 hissigt strabasserende timer.
Ja, lange, lange timer, ja.
Så vinder de her to fucking legender Le Mans.
Så skal der drikkes.
De vinder som det første par nogensinde, der ja. Har gennemført Le Mans med en gennemsnitsfart på over 160 i timen.
Ja, en gennemsnitspromille på 1,5, ikke? Altså.
Hvad står der der? Ja. Og en promille på halvanden. To sjæle, en tanke. Det er fucking sindssygt, det her.
Mm.
Og det bliver selvfølgelig fejret med en gardin bytur.
Det er klart. Og så kører de hjem.
Forestil dig at være ejer af den her bistro, der har sendt de her to falderede racerkører ud. Han har hældt dem ud på gaden kl. 10 om formiddagen. Om aftenen, dagen efter, kommer de tilbage med et fucking trofæ.
Altså, han har jo siddet, han har jo smidt dem ud om formiddagen, ikke? Og været sådan, gå hjem med jer.
I fucking stiv.
Fulde røve, ikke? Og så har han sådan sat sig ned og tænkt, nå, nu skal jeg se Le Mans.
Wait a minute.
Skal jeg ringe til nogen, eller...
Det betyder altså, at Duncan, han ender med at være oppe i over 48 timer straight. Det skal lige nævnes,
ja.
Og det er vigtigt. Det er, at både Rolls, Duncan og Lofty England,
ja.
De har gentagne gange været ude og benægte, at nogen af dem var fulde, da de kørte.
Okay.
De har været ude i løbet af natten,
og
de har formentlig også drukket. Men de afviser, at de var fulde under selve løbet. Lofty siger direkte, selvfølgelig vil jeg aldrig lade dem køre fulde. Jeg har nok problemer med dem, da de var ædru.
Okay.
Det, man lige skal huske her, det er, hvis de havde indrømmet, at de havde kørt fulde til Le Mans,
ja.
Så er de formentlig blevet frataget deres sejr.
Ja, ja.
Så det er bare for at sige, at de har incitament til at lyve, men der er også en røver i det her.
Ja, ja, klart.
Ja. Det her, det er jo en ret fed slutning på ugen.
Ja.
Problemet er bare, at det her, det bliver starten på en rigtig træls uge for Duncan.
Ja, fordi nu skal han lige sådan, ja, tømmer mine tillægser, ikke?
Nej. Fordi weekenden efter, der skal han køre et andet løb.
Ja.
Han skal til Portugal og køre et Grand Prix dernede.
Okay.
Og der er altså lagt op til en super fed weekend. Og det er mest fordi, du ved, han skal køre med om sejren.
Ja.
Der er sol, der er lækkert. Han kan også få lov til lige at sole sig lidt i sin karrieres fucking højdepunkt. Han har lige vundet altså det mest prestigefyldte endurance race i verden.
Ja.
Det bliver så ret hurtigt overskygget, lige efter løbstart på det her Grand Prix. Fordi anden omgang, første sving, han får sgu ikke lige drejet ordentligt på rattet. Så han ender med at ramme en elmast med 160 km i timen.
Ja.
Han river mast og bil fuldstændig fra hinanden. Duncan, han ender med at blive slynget ud af bilen i høj fart, fordi seler, det er sgu ikke noget, vi arbejder med her i forretningen.
Jeg ved ikke, hvad det er, man er imod lygtepæle, men det er så...
det er også et indgrudt had. Duncan ender i træ.
Ja.
Dinglende fra fødderne.
Ja.
Der hænger han så og dingler et minuts tid.
Mm.
Så falder han hovedet først direkte ned, tilbage på løbsbanen, og er centimeter fra at blive kørt over. En Ferrari, som kører så tæt på ham, at den blæser hans ene sko af.
What the fuck? Okay. Hvorfor er det, han er mere fuld, end ædru? Jeg forstår det ikke.
Det er så her, det hele sortner for ham, og han besvimer.
Mm.
Da han vågner igen, der ligger han på en operationsbriks. Og over for ham, hen over ham, der står der en kammerat i et forklæde med en stor kniv og en cigar i munden.
Ja.
Han står sådan lidt og halvråber af ham på portugisisk. Og rundt om ham her, kammeraten, der står en helvedes masse portugisiske nonner.
Ja.
Duncan, han har nas.
Ja. Forståeligt nok.
Ja. Det bliver så lidt værre, fordi han er også åben, Peter.
Nå.
Hans brystkasse, den er åben.
Åh.
Og det er simpelthen fordi, at den her kammerat med cigaren, han er kirurg.
Nå.
På et kloster.
Okay, og der manglede lige en ny askebæger, eller hvad fanden, okay.
Det er fordi, så jeg forstår det, så er, han, så er der noget med, at de er bange for nogle indre blødninger.
Okay.
Der er et eller andet, de er i hvert fald nødt til at åbne ham. Og de er gerne med at lappe ham sammen igen, efter ligesom at have tjekket.
Ja.
Den her operation, den foregår uden bedøvelse. Og det er fordi, den læge, som skulle have stået for bedøvelsen, han har sgu fået nogle fede billetter til noget Grand Prix eller noget.
Også bare du ved, der er blevet spurgt ud, er der en læge til stede? Nope. Og han har bare tænkt, kraftede med løgn, om jeg skal
tilbage. Han sidder
med
sådan en stor cowboyhat og skumgummi, og en stor finger, og en hotdog, og sådan lidt, nope.
Nej.
We number one. Okay. Nej, jeg er bare lemand, ja, så okay. Det skal I tage af.
Fuck.
Det er ikke så godt. Så han er simpelthen nødt til at tage den her.
Mm.
Ja. Til gengæld, så kan Duncan ikke, han kan ikke få noget vand. Han er meget, meget tørstig.
Mm.
Han kan ikke lige få noget vand, de har ikke noget vand. De har kun port. De har kun portvin.
Nå.
Det er jo lige meget. Det får han i stedet for. Og så er det også lige vigtigt at nævne, at den her operation, hvor kirurgen, han åbner hans brystkasse uden bedøvelse, og retter den på nogle indre blødninger og sådan noget, den foregår jo i stearinlysets skær. Og det er fordi, der er en eller anden kæmpe spade, der har ramt en elmast og fjernet alt strømmen fra Porto by. Han rammer den her elmast.
Altså, nu har der jo lige været strømafbrydelser ned igen. Det kan da ikke udelukkes, at...
Det er en eller anden idiot. En fucking Maserati.
Der er én vigtig strømmast dernede. En vigtig pæl, du bare ikke må ramme. Og de har stadig ikke fået sat skilt op. Lad være med at køre ind i den. Ja, okay. Hvad fanden?
Det siger, han er både virkelig heldig og virkelig uheldig. Den her strømafbrydelse, den rammer og er i Oporto i 6 timer.
Okay.
Fordi han rammer den her elmast. Og det betyder, at hans søndag sidste uge var både virkelig dårlig og virkelig god. Og den her søndag, den ender rigtig træls.
Ja, den er mere bare rigtig dårlig. Ja,
ja, heldigvis så slutter hans uge også nogenlunde okay. Forstået på den måde, han overlever.
Nå, okay, ja, fint nok.
Og på mange måder, så bliver det her peaked på hans karriere. Kogt ned til en enkelt uge.
Jeg kan ikke finde, om det er peaked, eller om det er... Jeg ved ikke, hvad det modsatte er peaked, er det The Valley?
Den topper altså... og bunder samtidig. Fordi over de næste 8 år, der deltager han i forskellige løbserier. Mm. Han høster pokaler, han vinder flere løb, bliver primært 2'er og 3'er.
Mm.
Han er rigtig god, men har ikke sådan store udsving.
Nej, okay.
Og ikke kæmpestore, hvad kan man sige, uheld eller noget, der sådan...
Nej, okay.
Der er en masse af sådan nogle historier om ham, som er crazy. Altså noget med, at han på et tidspunkt, så better han på nogle løbsheste, så taber han, så hæver han haglgevær og skyder fjernsynet.
Okay.
Og alt, der,
ja, han falder en fugl ned.
Ja, og han kører også galt på et tidspunkt i sin Rolls Royce, og mens han har en ærkebiskop siddende på passagersædet.
Okay.
Så han er sådan, han er på den måde, så han involverer sig altid i noget fucked up shit. Men der er bare en masse af de her historier, og nogle af dem også røver, så jeg har ligesom prøvet at sortere lidt i det.
Mm.
Da han i 1959 lægger karrieren på hylden, så går han tilbage til den her værkstedsbranche, åbner et bilværksted og en bilforhandler, som han simpelthen driver ind til sin død i 1994.
Okay.
Og så dør han som en af de helt store levemænd igennem motorsportens guldalder.
Mm.
Han nåede aldrig på toppen af podierne, sådan historiemæssigt.
Nej.
Han er ikke en af dem, som man, hvis man skal nævne 10 store motorsportskørere.
Nej. Så han vil ikke...
Nej, men hans vindende personlighed, hans passion for sporten, og så hans fucking sorte uheld, gør, at jeg synes, han har fortjent en plads, i hvert fald i vores kanon.
Han har lidt det samme som ham her, den sure golfspiller, ikke?
Altså, ja, lidt. Ja. Præcis. Altså det med, at han kører en 3-4 forskellige af de mest prestigefyldte løbsserier, nogle af dem samtidig. Han kører galt hele tiden, men overlever fucking hver eneste gang, til vands, til lands og i luften.
Ja.
Der er en enkelt... historie mere, og det er bare en lille detalje.
Ja.
Og det er faktisk helt forstandens skære. Det er i 1946. Der deltager han i et løb. Han beslutter sig for at prøve at skyde genvej under kvalifikationen.
Ja.
Den her genvej, den går igennem noget hegn eller noget krat, hvor der er massive mure på begge sider. Bilen er for bred.
Så er det ikke en fucking genvej.
Ja, om det er tæt på. Han kører igennem. Hele bagaksen på bilen, den bliver flået af. Han er sådan lidt, det er noget pis. Han får skrab lortet sammen tilbage til garagen, arbejder hele natten på at få sat den her bagaksel på igen.
Ja.
Deltager i løbet, super overtræt, første omgang, kører, tænker, der skulle der en genvej, så kører han ind en gang til, og flår bare akslen af en gang til.
Det er ikke en fucking genvej. En genvej, det er sådan noget med, hvor du skal skyde en kanonkugle ind på et eller andet, og så åbner der en hemmelig dør ind i slottet. Altså.
Det er selvfølgelig rigtigt. Men det er bare for at sige, jeg synes egentlig, det er en meget smuk måde at afslutte historien på, fordi han er større end livet selv, og på mange måder en kæmpe fucking idiot.
Ja.
Men jeg elsker ham for det.
Han er fed.
Det var historien om Duncan Hamilton.
Ja, tak for det. Det var fandme en god historie.
Selv tak.
Hold kæft, den kunne jeg godt lide.
Ja, det kunne jeg fandme også. Det har været 2 intense dage, rent skrivemæssigt, men jeg synes simpelthen, han var så vild, at vi måtte have ham med. Han kommer ikke til at være en topscorer, men det er jeg sådan set også ligeglad med.
Ja. Jamen, det var han jo heller ikke i livet, kan man sige.
Præcis. Han kommer til at være tæt på podiet, men ikke op.
Fedt. Vi skal jo have ham på vores vanvidsbarometer, så vi kan se, hvordan han keeper op med alle de andre historier, vi har lavet gennem tiden. Vi har vores fem kriterier. Vi har vildskab, lol-faktor, uniqueness, indflydelse og ekstra spice.
Og det er Black Garlic.
Og der var faktisk en lytter, der skrev til os, om vi ikke kunne genopfriske, hvad de her forskellige, de dækkede over. Det synes jeg var en god idé, fordi jeg tror ikke, vi har nævnt det i
100 afsnit.
140 afsnit.
Hvis det kan gøre det.
Vildskab, det er jo det første, vi giver. Det er simpelthen bare, hvor vild er historien? Hvor meget får den os til at sige, wow!
Holy shit, ikke?
Ja. Lol-faktor, hvor sjov er historien? Hvor meget griner vi af historien? Og hvor meget hygger vi os, mens vi fortæller den, kan man sige.
Men den går sådan lidt også ind i extra spice.
Ja.
Så den er sådan lidt, men det er meget sådan, hvor morsom er historien? Og det er både komik og tragikomik.
Mm.
Ja.
Og så er der indflydelse. Det er jo simpelthen, hvor indflydelsesrig er den her historie, hvor meget har den bidraget til den verden, vi lever i dag.
Ja.
Så er der uniqueness, hvor unik er historien. Er det den eneste person, der har gjort det her, eller er der mange, der har gjort det? Det giver selvfølgelig noget.
Og selvfølgelig også omstændighederne omkring, hvor unik personen er. For der findes jo folk, der har gjort det samme, men hvor tidsalder gør en forskel, eller køn gør en forskel, eller kultur gør en forskel.
Lige præcis.
Ja.
Og så har vi ekstra spice, og det er simpelthen alt det, der ikke passer ind i de andre kategorier. Det er de små detaljer, den fede reference, det er alt det der, hvor at...
Det er jo, hvor rejseholdet har IP, der tager sig af resten, så har vi extra spice.
Ja, lige præcis.
Ja.
Så er det afklaret. Så hvis der er nogen, der er kommet med for 80 afsnit siden og har siddet og undret sig over det her segment lige siden, så ved jeg så endelig nu, hvad der foregår.
Præcis. Og Peter, hvor vild er historien om Duncan Hamilton?
Ja, jeg synes jo, han er ret vild. Ikke så meget sådan det her, fordi han er en god sportsmand, men jeg synes det, for det første synes jeg, at hans overlevelsesinstinkt er fuldstændig sindssygt. Og så synes jeg, at hans, det her med, at han også rent faktisk kan præstere,
ja.
Det synes jeg også er ret vildt. Jeg vil godt give ham 8, rigtig meget af det, der kommer på grund af det her spritkørsel
ja.
Og de her uheld.
Ja. Jeg vil også gerne give ham 8. Mm. Jeg synes også, det er det her med den der... Det der med, at han formår at gå igennem 2. verdenskrig og se en masse shit, men der sker ham ikke noget.
Ja.
Ja. Så det er 2x8 for os. Så har vi jo...
Hvor sjov er historien. Jeg synes jo virkelig, det er en sjov... Jeg vil godt lide den. Ja. Jeg vil godt give den 9.
Det vil jeg også gerne. Jeg synes også, det er 9.
Ja, jeg kunne virkelig, virkelig godt lide den. Også fordi, at jeg er jo glad for de der gentagelser, det har jeg sagt 100 gange før.
Ja.
Fordi jeg er glad for gentagelser.
Hvad er du glad for?
Gentagelser.
Oh.
Ja. Ej, jeg er helt glad i 9. Ej, men jeg synes bare, det er fedt det der med, når historier de bliver ved med at gøre det samme igen. Og det er, jo det er jo det, man ser her. Det er jo en mand, der for det første er skideuheldig, men også slipper rigtig godt fra det gang på gang på gang.
Præcis.
Men også lidt offer for sin egen dumhed på en eller anden måde.
Ja.
Så det var lige noget for mig.
Ja. Jeg vil sige, jeg synes, at... Er det på uniqueness?
Vi er på indflydelse.
Vi er på indflydelse. Og du givet hvad?
Jeg gav 9 på lol-faktor.
Ja, okay, så vi skal på så nu er det indflydelse.
Ja.
Nå, okay. Så nu er det indflydelse.
Ja.
Og altså, man kan sige, i og med, at han er en ukendt skikkelse, så går den jo ikke særlig højt.
Nej.
Han er ikke en karakter, der bliver bragt særlig meget op.
Nej.
Desværre. Og jeg tror egentlig, på en eller anden måde, så er han meget langt hen ad vejen også prototypen på, hvordan racerkører var, i hvert fald i forhold til det arbejdsmæssige.
Ja.
At hans personlighed så var lidt mere excentrisk, det er så en anden sag. Og det bringer ham selvfølgelig lidt op. Jeg vil gerne give ham 4.
Jeg vil godt give ham 5, men jeg tror, det er fordi, at jeg kan forestille mig, at han måske i nogen kredse er sådan lidt en legende, man stadigvæk taler om, uden overhovedet at vide det.
Ja, jamen, det er han også lidt.
Ja, så har vi uniqueness. Altså, han er jo efter sine... Den eneste, der har vundet Le Mans med en lille skid på.
Ja.
Det er jo unikt i sig selv.
Jeg skulle sige,
og en lille fir på, i mere end en forstand.
Lige face. Fuck, det er så sindssygt. Jeg vil sige, altså, uanset om han har, hvad kan man sige, om han var fuld, eller om han bare havde tømmermænd.
Så det er et imponerende comeback.
Det er ret imponerende comeback.
Ja,
præcis.
Det er det.
Så den vil jeg sgu gerne give lidt credit for. Jeg vil gerne give ham 6.
Jeg vil godt give ham... Jeg tror godt, jeg vil give ham 7. Jeg er lidt gavmild i dag. Men jeg vil godt give ham 7.
Og så er der så, hvor meget extra spice.
Altså, han er jo en spicy boy.
Han fandme hissigt.
Han får en 9'er for mig.
Ja, det er, han får også en 9'er for mig. Jeg kan fandme godt lide det.
Så ender vi på 74.
Det synes jeg fandme er i orden.
Ja.
Der er mange, der gør. Men det er, jeg synes også, det er et godt tal.
Ja.
Det er fandme i orden.
Det er fandme fedt.
Til den gode Duncan Hamilton.
Ja, velfortjent. Tak for det.
Jamen selv tak, selv tak.
Og tusind tak til dig, kære lytter. Hvis du kunne lide det, så gå ind og give en anmeldelse, eller anbefale det til nogle af dine venner, eller gør et eller andet.
Gør noget. Gør nu noget, mand.
Ja, vi lever bare rigtig meget i kraft af jer, at I deler det, at I deler jeres entusiasme omkring projektet. Så det er mega fedt, at I bliver ved med at gøre det. Det er det, der gør, at vi kan holde hovedet oven vand, som Lars Lykke i en svømmehal.
Præcis. Eller en politisk...
ja, just barely.
Ja, ja, præcis. Jamen, jeg vil sige, jeg mødte to lyttere her for 3 dage siden. Det var faktisk, det var lige da jeg gik i gang med at skrive den her.
Ja.
Hvor de bare var sådan begge to sådan helt ærligt, det betyder rigtig meget, det er super fedt til køreturen, og vi sætter kæmpe pris på det. Det betyder rigtig meget at blive konfronteret med det der.
Ja.
Jeg sætter kæmpe stor pris på alle dem, der deler billeder af, hvor de lytter, og hvor de bruger det sådan noget på Instagram og diverse steder. Også dem, der bare sender noget til os privat. Det er så værdsat.
Ja.
Så tusind tak til alle jer, der gør det. Og igen også til, vi siger det ikke nok, men tusind tak til jer, der støtter partier.
Mm.
Det er faktisk, det betyder rigtig meget, for jo, vi har også reklamer på, vi har alt muligt. Men seriøst, I er med til at skabe sådan en grundsten i, at vi ved, at der er penge til at lave det her projekt, at der er penge til at betale huslejen herinde, at vi har råd til at tage tiden ud af vores hverdag, at vi kan skrue ned for vores arbejde, sådan en almindelig dag-til-dag job, for at lave det her. Det betyder
det
kæmpe meget.
Det er så fedt. Ja. Og vi får stadigvæk vildt mange beskeder fra jer derude. Vi prøver at følge med. Det har været sådan lidt, efter jeg gik på barsel, der har der været sådan lidt, der har været lidt dårligt til at få det tjekket, men det er simpelthen fordi, der bare har været enormt mange, der lå og var utjekket. Ikke, at de har skrevet noget, der er utjekket, men vi har ikke tjekket beskederne.
Jeg skulle lige sige, Michael er lidt utjekket, men
så,
okay.
Så vi har lige prøvet at catche lidt op på det, men det er ikke med alle sammen, vi når. Så hvis du sidder med en besked, du virkelig brænder ind med, og du meget gerne vil have, vi ser, du kan se, vi ikke har læst den, så bare lige send en thumbs up, eller et lille hjerte, eller skriv, har I set den, eller vil gerne have et svar, smiley, et eller andet.
Hvad fordi, fuck, guys?
Fordi det er det der med, når vi lige ser en besked, der tigger ind, så ser jeg det typisk på telefon, så bemærker, der er en besked, så bliver det lidt afgivet, at har jeg tid nu til at læse den, eller er det en senere ting?
Lige præcis.
Og nogle gange, så hvis der er nok senere ting, så bliver det bare meget langt, ikke?
Det er også virkeligheden, ja, lige præcis.
Ellers så har jeg pakket muleposer og sendt ud til nogle lyttere. Vi er simpelthen løbet tør for muleposer.
Ja, for helvede.
Så jeg har bestilt nogle nye, så hvis du ikke modtager din mulepose inden for, som du mener, du har fortjent, inden for en sådan nærm fremtid, så den er på vej. Vi skal lige have produceret nogle nye, så kommer den med i næste batch.
Ja, lige præcis.
Så der er styr på det.
Lige præcis. Og vi kommer selvfølgelig til at køre fuld skrald i løbet af sommeren, og så til efteråret, der skruer vi jo så markant op.
Ja, det må man
i
sige.
I og med, at der kommer live shows galore.
Ja.
Der er stadig billetter, en lille bitte, og nu siger jeg og mener det, en lille bitte smule til Bremen.
Mm.
Der er lidt flere, men stadig ikke ret mange til Odense. Aalborg ved at være udsolgt. Så ryk på det, boys and girls. Vi sætter kæmpe stor pris på det. Det er bare noget andet at optræde for en fuld sal. Det er også helt okay, hvis der ikke gør. Men fuck, det er bare en oplevelse.
Det er bare mega fedt.
Og jeg glæder mig så meget. Altså, uden pis, jeg tænker på det dagligt.
Mm.
Det bliver så fedt.
Det bliver så godt.
Ja.
Det er virkelig, virkelig fedt.
Ja.
Ellers så, som sagt, anbefale det til dine venner, hvis du kan lide det. Og hvis du ikke kan lide det, så skriv en besked, så kan vi jo ignorere den. Kan du have det rigtig godt?
Morgen. Vi ses.